Gol! Gol! Gol!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci i dragi prijatelji. Ne znam da li znate onaj, ali nije loše, jako ga znate, da ponovimo. Gura Sizif kamen, šta će, pitaju ga kako je Sizife. Evo, gura. A kada je najzad ugurao na vrh brda taj kamen, oni su mu rekli, po svom dobro starom običaju, Sizife, Sizife, nije to taj kamen. Sizif će naravno biti jedna od tema satira festa u našem glavnom gradu koji je u toku, a to je tek jedna od bezbri tema koje vas očekuju u današnjem izdanju porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonote. Da izdvojamo bilo šta, jednostavno nema smisla, jer držimo se devize od svega pomalo, za svakoga ponešto, od fudbala koji je verovatno u centru pažnje, još uvijek se prepričavaju detalji sa sinoće utakmice protiv Italije i prave kalkulacije za meč protiv Slovenije. Da je nešto pesma Eurovizije, mi znamo odmah da bi nam Slovenci rado ustupili pobedu, kao što bi Litvanija Letoniji ili Estonija nekoj drugoj zemlji, Belorusiji, ali ovako pitanje, ipak je ovo Balkan i sve je u igri. Ovde, navikli smo već to često, najbitnije da komši crkne krava, prosto nas šudi da još uvijek ima živih tih dragocenih životinja. Pa zato da zapevamo mi o onima koji nisu postali ni hokejaši, ni fudbaleri, a možda su mogli da budu neka dobra desna krila ili centarforovi koji bi nam i sinoć dobro došli. Na početku ove emisije pozdravljaju vas Dragan Radulović, Katarina Epštajn, Miloš Olimpijević i Željko Stefanović. Dobar vam dan.
Bugi, 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 svak. Svakog dana lupam glavu, kosa ti od mene šta će biti ti. Da prodam svoje tajne, pitam se u bledoj tami jutra. Aha, zar su dani tako brzi, zar od sebe ne mogu se skriti. Samog sebe neću stići, jer je danas stiglo ono sutra. Aha, aha, aha. Bugi, 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 žel. Želim da sam sam. Fantasa. Ali problem je u meni. Peva obih, nemam glasa. Bugi, 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 svir.
Svirao bih na gitari, vežbao sam mnogo, al ne umem ja. Probao sam futbal, tenis, džiu-džicu, košarku i hokej. Aha. Bio bih i gogo momak, samo balet, ništa ne razumem ja. Pitao sam student servis, rekli su mi postani disk jockey. Disk jockey, disk jockey, disk jockey.
Bugi, vugi, bugi, vugi, bugi, vugi, sad.
Sada puštam mnoge. Preko njih se znam sa vama. Neka svi na noge skoče. Započinje diskodrama.
Bugi, vugi, bugi, vugi, bugi, vugi, bugi.
15:37 i evo nas u prilici da komentarišemo sinoćni veliki događaj, meč između Srbije i Italije. Naravno, neće biti sam u studiju. Ovoga časa ulazi Vlad Radičević, urednik sportske rubrike Radio Beograda 1, moj dragi kolega, a imamo i lepe, adekvatne priloge, ankete, dešavanja, predviđanja, pa ćemo to podeliti sa vama, razmišljati jednostavno zajednički. Ajde, druže, rekoh ja našem kolegi koji je upravo ušao i jedva čekamo da malo čujemo šta se to lepo dešavalo ili šta nas lepo čeka, što bi bilo mnogo lepše i mnogo uzbudljivije. Malo sam ja pričao da je pesma Eurovizije, nekako bi se to regulisalo na nivou bivše SFRJ, pa bismo glasali jedni za druge i voleli da makar Srbija ode ovom prilikom, pa možda bismo jednom glasali za njih. Vlade, dobar dan, dobar dašao.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
Dakle, neki tvoji utisci, tvoje viđenje posle svega?
Utakmica onakva kako smo i očekivali, sa Italijanima koji znalački drže loptu na sredini terena, troše vreme, sjajno su organizovani na sredini i u odbrani. Dakle, utakmica sa malo povoljnih prilika. Nažalost, eto, nismo uspeli posle 32 godine da savladamo Italijane, ali ono što je viđeno sinoć na stadionu Crvene zvezde nije nikako iznenađenje, jer igrali smo protiv evropske i svetske velesile, reprezentacije Italije, koja je u ovim kvalifikacijama odigrala možda najbolje u poslednjoj deceniji kada je reč o takmičenjima ili za šampionat Evrope ili za šampionat sveta i pokazala je da je zasluženo na čelu naše C grupe i zasluženo obezbedila plasman na evropski šampionat. Naša reprezentacija je u ovom trenutku dala sve od sebe, rekao bih. Bilo je tu nekih grešaka tokom 90 minuta meča, bilo je šupljina u odbrani, nedostajao je Vidić, na sredini terena naši fudbaleri nisu uspeli na adekvatan način da pariraju iskusnim i boljim Italijanima, a i u ovoj utakmici se pokazala naša glavna boljka, to je završnica, napad.
A što volim kada onako lepo dobiju u muškoj borbi žuti kartone, to je priča za sebe.
Jeste, eto, zbog žutog kartona na utakmici u Sloveniji neće igrati Nikola Žigić, a on nam je i tekako potreban za to gostovanje. Pretpostavljam da bi on svojim iskustvom i svojom visinom, znanjem, umešnošću u protivničkom šesnaestercu dobro došao selektoru za meč utorak.
Naša ekipa je sinoć zaista sjajno odradila radio prenos ove utakmice i evo jednostavno možemo da biramo od mora materijala koje su kolege donele i evo idemo redom od onoga koji ima šta da nam kaže, zanimaće nas.
Naša štampa kada je reč o ovoj utakmici piše o propuštenoj prilici. Dakle, imali smo tu prvu meč loptu za pobedu i plasman na baraž, nismo iskoristili. Sada sledi druga meč lopta u Mariboru u utorak o 20:45. Naravno, svi novinski izveštaji kada je reč o sportu počinju izveštajima sa Marakane. Pominje se ta atmosfera, 30.000 gledalaca i ono što se dešavalo na terenu. A što se tiče Italijana, oni u prvi plan stavljaju s razlogom, rekao bih, zviždanje nacionalnoj himni na početku susreta. I ovo je još jedan apel i opomena našim ljubiteljima fudbala da ispoštuju goste, naročito nacionalnu himnu. Još jednom su to propustili sinoć da urade na stadionu Crvene zvezde i bilo je zaista ružno slušati zvižduke dok se intonira himna našeg gosta, ovog puta selekcije Italije. Selektor Cesare Prandelli istakao je posle meča da Italijani nisu podlegli toj atmosferi, a da je Srbija morala da se uklapa u italijanski stil igre. Pa da čujemo italijanskog selektora šta je rekao posle utakmice.
Nismo poregli atmosferi. Igrali smo oprezno, ali i otvoreno. Mislim da ključ pobede leži u činjenici da je Srbija morala da se uklapa u naš stil. Neutralisali smo njihove individualne adute. Mislim da naša igra može biti još naprednija. Što se tiče Srbije, mislim da ih čeka težak meč u Sloveniji. Nama nije bilo lako tamo, Slovenci su odličan kolektiv, ali su srpski igrači individualno jači.
Prva Srbija dei giocatori straordinari che io penso che possono anche riuscire a vincere la partita.
Tako misli italijanski selektor, jesmo možda individualno jači, ali u kvalifikacijama, u tako velikim takmičenjima, najvažnija je timska igra. I ja se iskreno nadam da će naši fudbaleri u Mariboru u utorak imati upravo to, a neće im biti lako, zaista. Možda je bila prilika da protiv odličnih Italijana razrešimo sve dileme. Na ruku nam nije išao ni rezultat utakmice u Belfastu između Severne Irske i Estonije, ali eto, tu priliku koju smo propustili sinoć na stadionu Crvene zvezde možemo lako da nadoknadimo u Sloveniji, ali samo uz uslov da naša reprezentacija odigra mnogo bolje, mnogo borbenije, sa mnogo više koncentracije i nadam se da će konačno, eto, na kraju kvalifikacija proraditi i taj napad. Čujemo sad utiske našeg selektora Vladimira Petrovića, koji inače bio član one generacije koja je posljednji put savladala Italiju u Zagrebu na Maksimiru 79. godine, kada smo triumfovali sa 4-1, ali to je izgleda neko davno prošlo vreme. Pižom Petrović.
Pa zadovoljan sam htenjem naših igrača i borbenošću, jer su igrali protiv jedne vrlo dobre reprezentacije, gdje sam ja i upozoravao da je italijanska reprezentacija jedna odlična reprezentacija i da je sad na kraju ovih kvalifikacija uvatila svoju igru i da je igra izvanredna. To se i obistinilo ovdje, vidjeli ste kakvi su to igrači, da je vrlo teško igrati protiv njih. Naši igrači su dali svoj maksimum, ja mislim, i mislim da je ipak i rezultat na kraju ispao korektan, jer nismo izgubili. Sada što naš protivnik Estonija je pobedila, šta da radimo, igrat ćemo sad sljedeću utakmicu u Sloveniji gdje nam treba pobjeda.
Bilo kako bilo, šansa je propuštena, ali mi nekako u posljednje vrijeme uvijek kad igramo u kvalifikacijama svoje šanse tražimo protiv najjačih reprezentacija. Međutim, sad u utorak u posljednjem kolu imat ćemo priliku da igramo protiv rasterećene Slovenije, koja nema nikakve šanse da se plasira u baraž ili na europski šampionat. Dakle, Slovenci su rasterećeni, nemaju obavezu pobjede ili igranja na nerešeno, a naši moraju da triumfuju. Da li je to naša prilika ili ne? Još jednom, šta nas očekuje u Mariboru? Selektor Vladimir Petrović.
Ja kada sam govorio da trebamo sve utakmice da dobijemo do kraja, ja sam uvijek razmislio da nam ovdje treba sa Italijom nerešeno, a u Sloveniji da pobedimo. Opet kažem, nećemo da pričamo ni da se hvalimo, da ćemo da pobedimo tamo, idemo da igramo, da se nadigravamo. U svakom slučaju treba nam dobra pobjeda. Vidjet ćemo koliko ćemo moći da ostvarimo. Mi se nadamo da hoćemo.
I evo, Vlade, narod reaguje na svim mestima, prepričava se u gradskom prevozu, jeste subota, ali gde god, u prodavnicama, u nekim, gde god je malo više ljudi, prepričava se ova utakmica i naše šanse, i onda je bio red da malo i zabeležimo da čujemo glas narod.
Hajde, naša potiš. Reprezentacija odigrala je nerešeno sa Italijom kod kuće 1-1, s obzirom da su Irci izgubili u Belfastu od Estonije, nama taj rezultat nije dovoljan. Za prolaz u baraž moramo da pobedimo Sloveniju na njihovom terenu. Da li je Srbija protiv Italije pokazala igru i da li je pokazala kakva je naša snaga u ovom trenutku i da li imamo uopšte šta da tražimo u baražu, a tek na evropskom prvenstvu posle ovako prikazane igre u ovoj utakmici?
Nas ne treba da se nimaju rezultati drugih utakmica, tipa Estonija, Severna Irska. Nas treba da zanima naš fudbal. Niko u našem fudbalu nije ništa uradio posle 91. kada je Zvezda osvojila svjetski tron. Meni je samo žao zašto odbojkaši i odbojkašice ne igraju taj fudbal, možda bi uradili nešto u Evropi.
Shodno tome da naša reprezentacija već nekih 15. godina nije pobedila ni jednu veliku ozbiljnu ekipu ovdje u Srbiji, znači na domaćem terenu, govori dovoljno o tome da mi još uvijek nismo zreli da odemo na neko veliko takmičenje kao što je evropsko prvenstvo ili svjetsko prvenstvo. Mi ponovo čekamo da neka druga ekipa izgubi utakmicu ili dobije utakmicu i opet čekamo da nekoga pobedimo da bismo eventualno vidjeli hoćemo li da odemo evropsko prvenstvo. Sve to ide u prilog tome da mi još uvijek nismo sazreli za neka velika takmičenja na kojima po pravilu ispademo u prvom krugu.
utakmicama. Ja moram da vam kažem da nisam neki veliki ljubitelj fudbala, tako da sam površno gledao ovu fudbalsku utakmicu kada smo primili prvi gol. Mislio sam da je to završeno, izjednačili smo onako slučajno. Branili smo se tokom cele utakmice, zapravo nismo igrali da pobedimo, nego da za neki nerešen rezultat. Što se mene tiče kao jednog ovlašnog posmatrača fudbala, meni je ovaj rezultat interesantan utoliko što će ta posljednja utakmica praktično odlučivati o plasmanu, odnosno valjda o baražu, o kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, pa ako pobedimo gledat ćemo još dve zanimljive utakmice. Tako, to je sport, fudbal. Ne može da se pobedi ako ne idete na pobedu, ne samo u fudbalu, nego i u životu. Evo i sinoćna utakmica je to pokazala. Dakle, naša reprezentacija, ja mislim, po nalogu trenera je igrala vrlo rezervisano. Rekoh, slučajno smo dali taj gol, posle toga se nije išlo na pobedu, mislim da se osluškivao taj rezultat iz Irske, pa kako je počelo, dobro se završilo.
Pa što se tiče plasiranja za barač, mislim mora da postoji nada među igračima i među ostalim gledaocima i živimo za taj fudbal, najviše se ulažu taj fudbal i najviše volimo da gledamo taj fudbal, ali oni nam stvarno vrlo slabo vraćaju svojim rezultatima. Jesu Italijani jaka ekipa bila, jeste to bila teška utakmica, ali mislim da bi svi više volili da se više borili. Veća nada bi postojala kod nas. Znači, više zalaganje treba da bude na terenu. Što se tiče plasmana, da li ćemo se plasirati, pa ja se iskreno nadam, moram da se nadam jer volim taj fudbal, ali sa ovakvom igrom ne verujem, nešto mora u ova dva dana se promeni. Način igre, način pristupa prema utakmici, jer svi mi očekujemo od njih da se plasiraju za baraž ili da je idu na evropsko prvenstvo. To bismo svi voljeli.
Naša reprezentacija sinoć prikazanom igrom nije zadovoljila očekivanja navijača i nadam se i selektora. I ja mislim da ovakvom igrom ni protiv Slovenije u utorak neće proći dalje. Znači, hoću da kažem da oni su sad, momci moraju da budu motivisani, da ne razmišljaju o ovoj utakmici, moraju da je zaborave što pre i da se potrude da protiv Slovenije odu dalje tog takmičenja. Ja iskreno verujem u njih, mislim da će proći dalje, samo moraju malo požrtvanije da uđu u duel i, što kažu naši navijači, da ostaje srce na terenu.
A da li, s obzirom da nisu već dugi niz godina pobedili nijednu veliku evropsku i svetsku selekciju na našem terenu, da li imaju šta da traže na evropskom prvenstvu, pošto je tamo mnogo takvih selekcija koje moraju da pobede?
Pa, realno, postoji nada, ali treba dosta truda i rada da bi dostigli neki evropski vrh. Pogotovo kako sad druge selekcije igraju taj evropski fudbal. Ali uz dosta truda, rada i malo više požrtvovanja, ja mislim da mogu da zabeleže neki malo značajniji i ozbiljni rezultat. I mislim da je krajnje vreme za to.
Naš mladi kolega Miloš Miletić je stvarno se potrudio i malo je duža anketa, namjerno smo je ostavili, stvarno ljudi fino i pametno pričaju, ne samo o sinoćnjoj utakmici Vlade, nego uopšte o budućnosti našeg fudbala. Dakle, malo dalje se tu gleda, što nam se i dopalo.
Jeste, lepo su analizirali sve što se dešava posljednjih godina kada je reč o fudbalu. Popularnost fudbala zaista ne može da se meri ni sa jednim sportom. Naši ljubitelji fudbala mnogo vole baš taj sport, vole oni i neke druge sportove, videli smo kako je bilo u hali Pionir kada igraju odbojkaši i odbojkašice, ali fudbal je nešto posebno. Fudbal je ovde kao religija, maltene. Naši ljubitelji sporta upravo najviše vole fudbal, ali dugo čekaju na neki uspeh naše reprezentacije na velikim takmičenjima. Još od vremena generacije Dragoslava Šekularca ili Dragana Džajića nije bilo većih rezultata. Jeste da fudbal napreduje u svetu, da se mnogo ulaže i tako, i da kriza ne ide u prilog našim ljudima koji rade u fudbalu, ali ipak može se popraviti puno toga.
Evo, slušam i našu pesmu koja je light motiv decenijama, i Boris Bizetić je šta da peva: košarkaši redom gaze, fudbaleri nam se maze.
Jeste, pa i mi ih prilično mazimo. Znate već kako je bilo ovde slavlje kada su se plasirali recimo na svjetsko prvenstvo u Nemačku. Kada drugi sportisti uđu u finale i osvoje zlatnu medalju, onda se dočekuju na trgovima i ispred skupština, a kada je reč o fudbalu, dovoljan je i samo plasman da se podigne ta prava fudbalska atmosfera u našoj zemlji. Veliki motiv imaju naši fudbaleri posle neuspeha Zvezde i Partizana u evropskim kupovima, kada nam je jasno gde se nalazi naš klubski fudbal, kada ispadamo od drugorazrednih i trećerazrednih klubova. Uspeh reprezentacije doneo bi tu pozitivnu atmosferu u nekom narednom periodu i mislim da su naši fudbaleri svesni toga sa kakvom obavezom odlaze u Sloveniju. Dakle, da obezbede baraž, ali to je samo prvi korak, tek prava iskušenja bi nas čekala u te dve utakmice baraža, jer bi smo za protivnike imali reprezentacije koje takođe sa puno motiva ulaze u baraž, jer su u svojim grupama osvojile druga mesta. A dodatni motiv svakako je i nagrada koja se dodeljuje za plasman na evropski šampiona. Dakle, samo odlazak na prvenstvo Evrope u Poljsku i Ukrajinu donosi 8 miliona evra. Da li je ova naša generacija najkvalitetnijih pojedinaca koji igraju u najboljim klubovima Evrope na putu da neki način posle utakmice sa Italijom, kada sabiram utiske, ponovo krene u pobedničku seriju, i to baš od Maribora u utorak, i da ta serija duže traje u nekom narednom periodu, jer ponavljam još jednom, imamo sjajne pojedince koji igraju najjačim i najbogatijim klubovima Evrope i treba ih samo uklopiti u tim. O tome kolega Milan Andjić, da ga čujemo.
Opšti utisak da moramo da budemo zadovoljni rezultatom. To bi značilo da igra naše reprezentacije i nije dobila značajnije pohvale. I sada se postavlja važnije pitanje. Ako je to bilo nekakvo prosječno veče našeg tima, možemo li mnogo bolje već u utorak u Mariboru? Nadamo se da možemo i treba da ostanemo optimisti što se plasmana u baraž tiče. Verujemo da će svoje mesto u odbrani zauzeti Nemanja Vidić. Treba li govoriti o tome koliko je sa njim u odbrani naš tim i fizički jači i mentalno stabilniji, a za baraž susrete 11. i 15. novembra treba računati i na Zdravka Kuzmanovića. Tek sinoć se videlo koliko takav fajter, izraz jeste bokserski, ali pravi, nedostaje fudbalskoj reprezentaciji Srbije. Momak koji žustrim startovima ume da zaustavi još u začetku sve iskrivene i nevidljive zamisli rivala. Sinoć bi bio u prvom planu protiv majstora fudbala tipa Pirla, De Rosija, Montoliva ili Markizija. Sa Vidićem, Kuzmanovićem i Jovanovićem, koji će se najzad potpuno oporaviti i vratiti u nekadašnju formu, imali bismo realne šanse u baražu, bez obzira na protivnika. Jovanović u napadu, onaj brzi, spretni strelac, mnogo znači. Sa njim u napadu i sa tandemom Žigić-Pantelić, opet bi to bio sastav koji je u nekoliko utakmica potvrdio veliki potencijal. Nažalost, još od svetskog prvenstva u Južnoj Africi, oni nikako da zaigraju kako priželjkujemo. I mi i oni. Ostaje dilema da li je ovaj sastav selektora Vladimira Petrovića rekao svoju posljednju reč. Mnogi smatraju da nije i da će se vratiti u formu. Šta kaže jedan od najiskusnijih trenera, Radivoje Drašković? Dobar dan, gospodine Draškoviću.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Da li je sastav koji sinoć nije uspeo da pobedi Italiju u stanju da se vrati u nekadašnju formu?
Pa sastav koji nije pobedio Italiju nije bio baš onaj koji je idealan. Sa povratkom Nemanje Vidića, Kuzmanovića, Žigića, koji malo kroz utakmice treba da dođe u formu, to će biti jedan sastav koji smo mi gledali na evropskom prvenstvu, na svetskom prvenstvu do duše. Mislim da taj sastav može puno bolje i puno kvalitetnije.
Da. Ko je tu najvažniji, kako treneri kažu, šraf? Kuzmanović u sredini terena, Vidić u odbrani.
Pa sigurno, sa Vidićem ta odbrana sasvim drugačija igra. Vidić je jedan od najboljih stopera na svetu i sa, u tandemu sa Subotićem, uz Baneta Ivanovića i Kolarova, to je odbrana ja mislim, jedna od boljih u Evropi. Takav jedan sastav uz srednji red sa Kuzmanovićem, Dekijem, Stankovićem, Ninkovićem, zaista može bolje i kvalitetnije.
A šta ćemo sa završnicom u napadu? Sinoć nije bilo baš mnogo opasnosti po gol Bufora.
Pa sigurno nisu igrači naši koji su u špicu napada i po bokovima u vrhunskoj formi. Pre svega Žigić je imao dugo vremena jednu povredu, tek je počeo da igra. Sa njegovim povratkom kroz utakmice u Engleskoj on će doći u pravu formu. To isto treba da dokaže Jovanović, Tošić, Krasić koji su zaista dobri, vrlo kvalitetni igrači, a sa boljom formom, sa njihovom boljom formom bit će daleko bolja i kvalitetnija igra. I ja sam veliki optimista da ćemo mi otići do baraža i da ćemo kroz baraž otići na evropsko prvenstvo.
Da zaključimo, po vama ovaj sastav selektora Petrovića nije iscrpeo sve svoje potencijale?
Pa sigurno da nije, to je jedan kvalitetan sastav, to su igrači koji igraju u vrhunskim evropskim klubovima i nema ni jedan razlog da to ponove isto za svoju reprezentaciju.
Hvala iskusnom fudbalskom stručnjaku Radivoju Draškoviću. Mi da dodamo, pored ovih momaka koje je sakupio i pozvao selektor Vladimir Petrović, ima još fudbalera na koje treba računati. Miralem Sulejmani je blizu pune afirmacije na euro sceni, Nemanja Matić je sve češće starter u ekipi Benfike, ali pomenuti momci su samo za sada perspektiva. Ima tu još fudbalera koji obećavaju i zato bi i zbog njih učešće na evropskom prvenstvu iduće godine u Poljskoj i Ukrajini bilo dragoceno. Selektor bi mogao da kombinuje iskustvo i mladost. Ali da prvo prođemo Maribor, pa onda baraž, bit će vremena da se razgovara na ovu temu. U svakom slučaju slede uzbudljivi fudbalski dani.
I evo, bezmalo pola sata posvetismo fudbalskoj utakmici Srbija-Italija, jer je to svakako najvažnija sporedna stvar na svetu, no ja ću se opet dokačiti pesme Eurovizije, ali ovog puta u, naravno, fudbalskoj terminologiji, kada govorimo o baražu, potencijalnom baražu i svemu onome, ima mnogo mogućnosti da se sretnemo sa zemljama bivše SFRJ.
Jeste, naravno, pre svega da preskočimo tu Sloveniju, nema razloga da nešto urgiramo ili da molimo Slovence da igraju, da se manje bore na terenu, jer objektivno imamo jači sastav. Jeste da Slovenija igra na svom terenu u podršku navijača, ali imamo pojedinačno i ekipno bolji sastav i verujem da naši fudbaleri mogu do pobjede u Mariboru utorak. Međutim, mi smo mnogo propustili u prethodnim utakmicama protiv Estonije, recimo 5 bodova, i Italija sinoć nije bila reprezentacija protiv koje mogu da se isprave sve greške u kvalifikacijama, ali Slovenija u utorak svakako jeste prilika i dakle imamo sve u svojim rukama, dovoljno je da pobedimo čak i minimalno i da onda sačekamo žreb za baraž, igraćemo bez Žigića, ali se u tim najvjerovatnije vraća Vidić. A kad govorimo o reprezentacijama iz regiona, veliki uspjeh načinila je Crna Gora sa Brnovićem i Savom Miloševićem u stručnom štabu. Ona je eto, pre nas obezbedila to drugo mjesto i baraž, juče odigrala protiv Engleske u Podgorici nerešeno 2-2, a u kombinaciji za to drugo mjesto su još Hrvati. Bosna i Hercegovina je također obezbedila baraž, može čak da bude i prva, pošto u Parizu igra u posljednjem kolu protiv Francuske. Francuzi imaju 20 bodova, Bosna i Hercegovina 19. Iako bi, recimo, ekipa Safeta Sušića pobedila u Parizu, onda bi direktno otišla na evropski šampionat, a u baraž bi išla Francuska. Konkurenti za tu drugu poziciju za grupe su Belgija iz Turska, iz grupe B, recimo, Republika Irska i Jermenija. Potom Hrvati će biti ili prvi ili drugi u grupi F. Grčka trenutno ima 2 boda više od Hrvata koji su na drugoj poziciji. Rekli smo već Engleska i Crna Gora iz grupe G. U grupi H je komplikovana situacija jer 3 reprezentacije imaju priliku da ili budu prve ili na drugom mjestu. Portugal, Danska koji imaju po 16 bodova i Norveška sa 13. I u grupi I Španija je sigurna, već je učesnik Evropskog prvenstva, vrlo ubedljiva je bila, a borba u posljednjem kolu vodit će se između Češke i Škotske. Eto, to su neki naši potencijalni protivnici, ali o tome ćemo naravno posle utorka. Naš komentator Milan Bigović bit će sa reprezentacijom Srbije, direktno će prenositi na talasima Radio Beograda utakmicu iz Maribora i već od sutra čućemo najnovija očekivanja, analize naših fudbalera i članova stručnog štaba.
Vladi, hvala ti. Fudbaleri se maze, neka i oni odigraju makar dobrih pola sata dovoljnih da se plasiraju na prvenstvo koje očekujemo i bit će sasvim dosta. Zar ne?
Nekad je dovoljno i 5 minuta dobre igre za 2 gola i pobedu.
Bio je Vlade Radičević, naš kolega, urednik sportske rubrike Radio Beograda 1.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Razonode. Košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode, razonode.
Fudbalska Superliga Srbije na talasima Radio Beograda 1. Kombinovani prenosi i uključenje reportera sa utakmica fudbalskog prvenstva Srbije. Vreme fudbala, Radio Beograd 1.
Naravno, zbog utakmica naše reprezentacije pauziraju superligaši, ali se igraju utakmice Prve lige Srbije i mi ćemo povremeno tek toliko da bismo bili u toku događaja propratiti neke od utakmica Prve lige Srbije, s tim da napominjem da će sve to biti filovano dešavanjima iz sveta kulture, javnog života, bit će mnogo toga, izložbi, premijera, promocija, izveštaja ili najava nekih lepih kulturnih pa i sportskih dešavanja i tekako. Hajde da čujemo našeg kolegu Aleksandra Bilivojevića koji je na Banom Brdu i prati utakmicu između Čukaričkog i Teleoptika. Dobar dan, Aleksandre.
Dobar dan sa Banovog Brda. Čukarički Teleoptik 0-2, prvo poluvreme. Evo, svakog trenutka treba da počne drugo. Strelci za Teleoptik u 19. minutu Crnoglavac, a u 34. minutu Jojić. U 19. minutu ekipa Teleoptika je izvela sa leve strane slobodan udarac. Šutirao je Vujović glavom, golman Miljković je uspeo fenomenalno da interveniše, odbije loptu, ali njegova odbrana je bila vrlo konfuzna, tako da je na tu odbijenu loptu natrčao Crnoglavac i prosledio je u nebranjenu mrežu. U 34. minutu usledila je još veća konfuzija u odbrani u kojoj su učestvovali golman Miljković i dvojac Stanović i Filipović na otprilike 15 metara od gola. Potpuno jedna bezopasna lopta koja je upućena sa polovine Teleoptika je praktično završila kod njih trojice. Oni su gledali jedan drugog, to je iskoristio Jojić i doveo Teleoptik u potpuno zasluženo vođstvo od 2-0. Inače, Teleoptik diktira tempo tokom celog prvog poluvremena i ova dva gola su, da kažem, rezultat te inicijative. Tako toliko sa ove utakmice. Za sada Čukarički Teleoptik 0-2.
Važi, hvala Aleksandre, čućemo se kada bude nekih promjena rezultata tokom drugog poluvremena. A naš maločas spominjeni kolega Miloš Miletić, koji je napravio jednu lepu anketu, trenutno je na stadionu kraj Bežanijske crkve i prati jednu od zanimljivijih utakmica ovog kola Bežanija, Kolubara. Miloše, dobar dan, veliki pozdrav.
Dobar dan, Željko. Evo, upravo je počelo drugo poluvreme, 48. minuti u toku. Bežanija vodi sa 2-0 i sa tim rezultatom je otišla na odmor u prvom poluvremenu. Najpre u 24. minutu gol postigao Brežančić. Taj gol je slika i prilika odnosa snaga na ovoj utakmici. Bežanija je konstantno pokušavala po boku da ugrozi gol Kolubare. U tom 24. minutu Lečić je probio po desnoj strani. Preciznim niskim centar šutem je našao Brežančića na ivici 16-terca, koji je šutno u donji levi ugao golmana Lukića i doveo Bežaniju zasluženo vodstvo od 1-0. Zatim je u 40. minutu usledila gužva u odbrani Kolubare, u kojoj je golman loše reagovao na sasvim jedan lagan šut skokne. On je odbio loptu Dantelja, koji je pogodio nebranjenu mrežu i doveo Bežaniju u vodstvo 2-0. Izuzev jedne polušanse u 44. minutu, Kolubara se praktično u prvom poluvremenu nije ni videla. Ovo je iznenađujuće, pošto je Kolubara na ovu utakmicu došla kao izražajni favorit, jer do sada u 9 utakmica koje je odigrala, 7 puta je pobedila, a 2 puta je bila gubitnik, dok Bežanija još uvek u ovom šampionatu traži sebe. Od 9 odigranih utakmica dobili su tek 2, 6 odigrali nerešeno i 1 izgubili. Pritom primili su samo 4 gola i možda u tome leži snaga Bežanije. Na ovoj utakmici dosta efikasniji i vidjet ćemo šta će se desiti u nastavku meča, ali za sada ostaje nam da konstatujemo da je Bežanija Kolubara 2-0.
Ja sam Darko Stojanović, trener ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda i preporučujem da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
I šta bismo izdvojili kada je u pitanju ženska liga u fudbalu? Čuli ste Darka, trenera Crvene zvezde. Zanimljivi mečevi sutra na programu. U Subotici derbi kola, definitivno Spartak Mašinac, pa onda u Somboru Ravangrad igra protiv Crvene zvezde LASK. Mislim da će biti još zanimljivih susreta, ali hajde da mi čujemo i jednog kompetentnog sagovornika. Kao i mnogo puta u okviru porodičnog magazina Vreme sporta i razonode govorimo o ženskom fudbalu. Gde bi nam bio kraj da jednoga dana možemo da se pohvalimo da smo afirmisali ovaj sport baš kakav je bio slučaj sa ženskom odbojkom. Naime, i ove devojke koje su osvojile zlatnu medalju na evropskom prvenstvu promovisali smo godinama unazad i evo doživjeli da budu na krovu Evrope, da imaju pune dvorane, pa se iskreno nadamo da i u ženskim fudbalskim sekcijama bude upravo tako, uz broj u publiku. Naš sagovornik je uvaženi fudbalski stručnjak, posebno kada su dame u pitanju, gospodin Perica Krstić, koga pozdravljam. Dobar dan, gospodine Krstić.
Hvala, dobar dan.
Pa mislim da je ovo zajednička želja, da je dobar uvod za prvi šlagvor za možda prvo pitanje.
Dakle, mogu da kažem da smo jako sretni svi sportska ženskog fudbala što se češće govori o nama i što smo zaista uspeli da zauzmemo određeni prostor u vašoj emisiji, jer mislim da je to jedna od prvih i najvažnijih stvari koje ženski fudbal treba da preduzme i Fudbalski savez Srbije u celini da bi mogao da afirmiše ovaj sport, jer se godinama nešto događalo u ženskom fudbalu, ali je bilo van informacije javnosti, van događaja i žiže interesovanja, tako da je praktično jedna borba manje grupe klubova i nekoliko stotina fudbalerki bila nedovoljna da se ženski.
Evo i sam početak ovog prvenstva donao nam je dve stvari. Dakle, donao je afirmaciju nekoliko klubova, zapravo ne možemo ni govoriti o afirmaciji, reći o klubovima koji su suvereni već godinama, ali i prosperitet Crvene zvezde, što je već samo po sebi novo. S druge strane, ogromna je razlika pak između vašeg kluba Spartaka, sa kojim danas igrate derbi, pomenute Zvezde i nekih drugih klubova, pa su često i dvocifreni rezultati.
Jeste, mislim, nažalost je tako, međutim, mi smo napravili jedan veliki iskorak kada je pitanju kvalitet naše prve fudbalske lige za žene, zato što je ranijih godina bilo otprilike jedan do dva kluba, samo oni koji su nešto mogli ozbiljnije da načine na međunarodnoj sceni. Sad mi imamo 4, pa možda 5 ili 6 ekipa koje ravnopravno učestvuju u borbi za plasman i u vrhu i mislim da je to jedan veliki pomak. Nažalost, razlika postoji prosto zbog toga što u prvu ligu još i sada i ovog trenutka mogu da uđu i oni klubovi koji nisu dovoljno dobro organizovani i koji ne postignu da naprave viši kvalitet. Ali je to sudbina i u nekim drugim sportovima, tako da to ništa nije novo za naše prostore, ali ovi klubovi su u jednoj velikoj želji da se mašina skine sa liderske pozicije i Spartak i Napredak i Crvena zvezda učinili veliki napor da se pojačaju i napravljena je ogromna razlika u kvalitetu, tako da naše utakmice praktično iz gornjeg dela tabele i utakmice sa klubovima iz donjeg dela tabele su neravnopravne i jako deprimirajuće za te ekipe.
Kažite mi meni, kako se vi osjećate lično od kad niste na čelu reprezentacije? Tolike ste godine utkali i u stvaranje nekih novih bisera, izlazili na međunarodnu scenu, sada ste samo u mašincu. Naravno da pratite sve što se dešava, ali vi lično, dakle, kako se osjećate trenutno?
Pa, lično sam razočaran onim što se dogodilo. Prosto je bio sukob koncepcije. Ja sam bio protiv toga da se u ženski fudbal u selekcije uvlače instruktori iz muškog fudbala i više sam bio za to da mi stvorimo svoj stručni kadar, da mi obezbedimo svoje fudbalerke koje će podići nivo kvaliteta, da mi školujemo svoje stručnjake i entuzijaste u ženskom fudbalu i da je to pravi put i pokazalo se posle godinu i po dana da smo i na istom mestu i na istom odstojanju. Rezultati su apsolutno slični, pomaka nema, iako ovi momci instruktori Fudbalskog saveza Srbije rade dosta dobro i ozbiljno, međutim oni ne poznaju ženski fudbal, ne poznaju tu problematiku, ne poznaju specifičnost tog trenažnog procesa i to pravi jedan veliki problem njima sigurno, dok se oni upoznaju, doškolavaju, edukuju, mi rezultatski trpimo na međunarodnoj sceni, generacije odlaze. Pa taj sukob, mislim da mi je oduzeto pravo da ja završim posao koji sam jako dobro započeo. Tu smo nešto napravili odličnu reprezentaciju na univerzijadi, napravili smo jedan dobar i ozbiljan pomak. Uspeli smo da obezbedimo da naši igrači igraju u jačim ligama u okruženju i dostigli do jednog nivoa koji nam je u ovom trenutku bio sasvim pravi, da uz sada već kvalitetniju podršku Fudbalskog saveza Srbije, koja je inače podstaknuta zahtevima UEFA i FIFA, mi uspemo da napravimo ženski fudbal, ozbiljan iskorak u ženskom fudbalu. Međutim, dogodilo se to drugačije i sad se trenutno i vode razgovori da se tu nešto pomakne, ali je nezadovoljstvo klubova i apsolutno veliko i mislim da to sada u ovom trenutku u organizaciji gdje ženski fudbal u pitanju ne funkcioniše sve kako valja.
Slaba je uteha što niste ni prvi ni posljednji koji je to doživeo, no hajde da se okrenemo u budućnosti i da vidimo šta je sa mašincem, dakle mašinac u odnosu na prošlu godinu, mašinac u odnosu na možda neke mlade talente sa kojima vi vredno radite. Ipak je to klub koji je obeležio čitav jedan niz godina i pretpostavljam ima dosta talenata iz okoline sa kojima vredi raditi, koje treba brusiti.
Mislim da neće biti neskromno ako vam kažem da je mašinac gigant u ženskom fudbalu u ovom delu Evrope. Ne samo zbog toga što ima rezultate, mi imamo prednost zbog toga što i sada radi tako mnogo bolje i mnogo kvalitetnije organizovanije od drugih ekipa koje imaju možda trenutno i bolji rezultat. Mašinac ima veoma veliku mrežu fudbalskih škola, sekcija na regionu jugoistočne Srbije. Mašinac ima najkvalitetniju fudbalsku školu i 6 vrhunskih selekcija. Iz naše kluba trenutno 19 fudbalerki igra u selekciji omladinskoj i kadetskoj. Pozajmili smo preko 25 igračica klubovima u okruženju koje nastupaju i na taj način se kale i stiču određene iskustva. Sa ekipom radi 6 edukovanih i trenera koji su visoko obrazovani. Mašinac ima ugled kod nas trenutno fudbalerki iz Australije, iz Amerike, iz Italije, iz Grčke koje su na doškolovavanju itd. Znači i sami možete da pretpostavite da je to jedan ozbiljan rad. Mi, nažalost, imamo problema sa sponzorom ovih godina i po dana se prezeći za putem, odnosno sa Nibens grupom, koja je veliko krizi i trpimo praktično zajednički taj period ekonomskih tih poteškoća, ali u svakom slučaju, i to je bio razlog što neke naše igračice morale i otišle u druge klubove koji su finansijski mogli da im više ponude, a većina njih je otišla u inostranstvo i mi smo mu tome pomogli. Imamo veoma mlad tim, koji u ovom trenutku po meni najperspektivniji u državi, i koji će već u utakmicama koje nas očekuju ove nedelje sa Spartakom, a sledeće nedelje sa Crvenom zvezdom u Nišu, potvrditi visoku klasu i pokazati da smo najbolji kandidat za titulu prvaka.
Mnogo sreće vam želim i naravno da Deliskim visom odjekuje pesma u svakom trenutku pod vašom komandom. Naš sagovornik je bio gospodin Perica Krstić, kome od srca zahvaljam.
Hvala vam.
that street. Yeah, you gotta watch her walk down that street like she owns it. Yeah, with a boom boom and a boom boom, just like she owns.
Dečiji filmski festival Kids Fest zna koliko je zabavno otkrivati tajne. Čekaju te najbolji 2D i 3D filmovi iz celog sveta. Saznaj zašto Titefa nisu zvali na rođendan, kako je Kung Fu Zeka postao heroj i koliko je moćna magija Wingsa. Zaplivaj sa kornjačom i otkrij tajne okeana u 3D-u. Sedmi dečiji filmski festival Čoksa Kids Fest u Beogradu i Novom Sadu od 17. do 23. oktobra. Zasladi se filmskim tajnama. www.kids-fest.com.
Čarobna frula Bore Dugića. Forever and after, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša, zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci, zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Ja sam blues pevačica i pijanistkinja Katarina Pejak i u Bostonu redovno slušam Vreme sporta i razonode.
E, tako, gde god mrdnete, Machu Picchu, Boston, svuda se sluša Vreme sporta i razonode, no slušamo se i u našoj zemlji u kojoj se redovno dešavaju lepe manifestacije. Jedna od njih je Oplenačka berba. Zaista lep događaj, organizacija opštine Topola i turističke organizacije Oplenac. 48. Oplenačka borba i berba. Berba i borba, kako se izboriti s vinom. I 39. Sabor Narodnog stvaralaštva Srbije. Dodeljuju se nagrade Vinski kralj i kraljica, nagrada za najlepše pesme napisano na temu vina i ljubavi, organizovani dečji maskembal, pozorišna predstava. Detaljnije o tome Ljiljana Todorović, direktor tamošnje turističke organizacije.
Pre svega dobar dan svim slušateljima Radio Beograda. Pozdrav iz Topole, koje je juče na dan otvaranja 48. Oplenačke berbe po redu bila okupana i suncem i vinom. 48. Oplenačka berba nas polako uvodi jednom značajnom jubileju, pola veka tradicije i trajanja, i čini mi se da ni ovo loše vreme koje je danas u Topoli, odnosno prohladno vreme koje je danas u Topoli, nije umanjilo broj posetilaca Oplenačke berbe kao privredno-turističke manifestacije. Ulice Topole su pune, evo za nekoliko minuta počinje i zvanično otvaranje 39. Sabora Narodnog stvaralaštva u Topoli. 39. Sabor je okupio preko 500 učesnika koji su čitave godine se pojavljivali i takmičili na saborima širom Srbije, tako da se danas u Topoli okupio cvet i ono najbolje kada govorimo o izvornom pevanju i igranju. Posle otvaranja sabora program će pratiti Radio Televizija Srbije direktnim prenosom iz Topole u vremenu od 15:30 do 10 do 5, a samim tim se ne završava program Oplenačke berbe i sabora. Programe nastavljamo na dve bine, na otvorenom. Jedna bina je na Vinskom trgu, druga bina u Karađorđevom gradu. Tako da ćemo u Karađorđevom gradu večeras pratiti koncert Jelene Gerbec i live benda. Za sutra nas čeka također bogat kulturno-zabavni program. Pored dodale nagrada sa sajma vina, suvenira i domaće radinosti, koji je otvoren juče na dan otvaranja Oplenačke berbe, dodelit će se i nagrade takmičarima, odnosno najboljima, kada govorimo o vinima i rakijama. Otvorit će se izložba slika 39. slikarske kolonije Lipovac i naravno čeka nas biser ovogodišnje berbe, koncert Željka Joksimovića i vatromet u Karađorđevom gradu. Obzirom da imamo još čitavo poslepodne, veče i noć pred nama, sutrašnji dan, pozivam sve slušalce Radio Beograda da nam se pridruže i da uživamo zajedno. Hvala vam i čekamo vas da budete naši dragi gosti, a mi vaši dobri domaćini.
Mnogi su u životu imali svoju Marijanu, Robin Hood, Sandokan, pa što ne bi imala i turistička organizacija Kikinde. Direktor turističke organizacije Kikinde je Marijana Iličin, a u ovom divnom gradu tradicionalna je jedna od najpoznatijih vojvođanskih manifestacija Dani Lude Marijana Iličin.
Četvrodnevna manifestacija Dani Lude je uveliko u toku u Kikindi. Ove godine po prvi put 4 dana zbog velikog interesovanja naših gostiju, a i učesnika koji su želeli da dobiju prostor u našoj manifestaciji. Manifestaciju smo počeli još u petak koncertima ozbiljne muzike i otvaranjem izložbi. Petak je već kulminirao karnevalom maskiranih predškolaca u pratnji perkusionista muzičke škole Stanković iz Beograda. Oko 500 maskiranih predškolaca je prodefilovalo Kikindom i najavilo pravi početak manifestacije. A onda se program u petak nastavio promocijama knjiga profesora dr. Janoša Perenija i izvanredno posvećena promocija kuvara Bundevare, naših sugrađana Vladimira Sretenovića i Jasmine Latinovića, sa više od 100 recepata jela isključivo od bundare. Za ljubitelje estrade petak je bio značajan dan zbog gostovanja Harisa Džinovića. Večeras naše sugrađane i brojne goste očekuje Bajaga. Danas je centralni dan manifestacije, uspešno protiče. Vreme nas je prijatno iznenadilo, nema kiše, temperatura je malo porasla, tako da su naši posetioci uživali u banatskom fruštuku, seoskom roglju, evropskom kutku, u gostinskoj sobi, našim tradicionalnim segmentima gde predstavljamo specijalitete od Lude, goste, gde imamo mnogo muzičko-glumačkih nastupa. Naši predškolci su imali program u Kuriji, upravo je u toku program za srednjoškolce u Narodnoj biblioteci. U kulturnom centru osnovci su izrađivali maske od Ludaje, a u 17 sati očekujemo pozdravnu reč domaćina, program sa tamburašima i naravno merenje i proglašenje najtežih i najdužih tikava. Po prvi put i sutra u Kikindi bogat program. Obično je posljednji dan manifestacije sportski dan, gde 20 sportskih klubova organizuje prijateljske susrete, ali međunarodne prijateljske susrete, Ludeje kupove u raznim disciplinama. Sutra imamo i kartanje na ulici, igranje šaha na ulici i u 21 čas manifestaciju završavamo koncertom Miroslava Ilića.
Pozdrav dragi ljudi, ja sam Zorana Runović, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
E, lepo, posle Oplenca i Kikinde malo ćemo da obiđemo Machu Picchu i posebno vrh Misti, koji je bio cilj entuzijasta, dragih entuzijasta koje smo mogli da čujemo i putem telefona u jednoj od prethodnih emisija Vreme sporta i Razonoda, da je vaš voditelj posebno pokazao savršeno znanje španskog jezika, pa sam razumeo siesta i ola i to je bilo sve otprilike što sam razumeo, ali dobro, tu je bila Jovana Živković, planirana speleolog koji danas sa nama. Jovana, draga, dobar dan, dobro nam došli.
Drago mi je da sam vaš gost u ovoj emisiji i da mogu da pozdravim sve vaše slušaoce.
Muzika. I, kažem, sada ćemo odvojiti na 7-8 minuta za ovu temu, ali je to samo jedan uvod u neke lepe priče o zdravlju, koje, verujem, draga Jovana, mogu da nam koriste. Koliko ima samo divnih mesta gde ljudi, pored šetnje, mogu da vode računa i o zdravlju? Koliko mesta koje nas okružuju, koliko nekih lepih mesta u Srbiji? Ne treba ići u Ekvador, naravno, svaka čast vama i to je za divljenje, ali imamo mnogo predela o kojima možemo da pričamo u narednim emisijama.
Naravno. Naša zemlja obiluje velikim, lepim prostorima koje mi možemo posetiti svakog dana, a i svakog vikenda najbolje. Hodanje i provođenje vremena u prirodi znači zaista zdravlje. To, priroda vraća snagu, to je moje lično ubeđenje i ja se tako i osjećam. Znači, koliko malo ovde trknete do Fruške gore, ima lepih markiranih staza, može i do 110 km da se hoda. Postoji neki maraton koji je u maju mesecu, pa neki ljudi pređu to za neki 17 sati.
Da, Jovana, recite mi, molim, koja je razlika između planinara i alpiniste? Mi, koji smo vam te pričali, naravno da pogrešimo, nama je to isto, ali nije.
Naravno, naravno. Recimo, konkretno, ja sam planinar visokogorac. Znači, planinari, idem i trekove, hodam i penjem visoke planine koje ne zahtevaju smerove. Alpinisti faktički penju smerove. Znači, to su, tako reći, gotovo neke vertikale ili neki usponi koji zahtevaju neku drugu vrstu fizičke aktivnosti, penjanja nekih vertikala sa nekim obezbeđenjima. A visokogorci, planinari, nemaju tako nešto u svojim aktivnostima. Ako postoji nešto tako, onda se to prvo obezbedi svim užadima i tako da bi nekim još pomagalima oni prešli tako neku prepreku.
Za ovu priliku, evo, o vašem pohodu, zato smo se danas našli, a samo najavljujemo početak narednih druženja i nadam se lepe saradnje. Dakle, 25 dana, nešto više od 3 sedmice za vama, jednog divnog pohoda, a cilj vam je bio vrh Misi. Pretpostavljam da to nije samo zato što zvuči ovako vrlo mistično, nego što je verovatno neka velika želja koju ste imali.
Pa uvek tako kad negde zacrtamo neki vrh, onda podelimo naše putovanje na tri dela. Jedan deo je aklimatizacija, drugi deo je uspon, treći deo je odmaranje. Ovaj put je vrh Misti bio naš cilj. Ja sam se dogovorila sa planinarima iz Kopaonika, koje je Dragan Pavlović doveo tamo. Oni su imali neko drugo proputovanje i našli smo se u Arikipi 22. Da bi 23. i 24. peli vrh Misti.
A smo se mi čuli kad ste bili na Machu Picchu, je li tako?
Da, jeste. Čuli smo se iz Ekvadora, kad sam išla na aklimatizaciju sa onim društvom.
Kako sam vas čuo, kod da ste u Smederu?
Pa jeste, tako. Pa svet je mali, u suštini.
Da kažete mi meni, rekao ste mi da uz sve ostalo, dakle, što zahteva tako jedno putovanje, vama je ovaj podatak koji me je oborio s nogu, da vam džungla dođe kao ono dnevna soba, odnosno mali kutak za odmaranje, vaša oaza.
Jeste. Velikih napora kad penjete neke vrhove, onda je taj period opuštanja, da li džungla ili nešto malo na okeanu ili neko onako fino mesto kao Montanjita u Ekvadoru gde možete da se opustite u moru i lepoj hrani i da se ništa ne radi. A džungla je nešto baš tako. Kad se dođe recimo u Peru, u Porto Maldonado, onda tri dana u džunglu se ode u neki lodž. Tu se jede sva fina šarena hrana iz džungle. Znači, voće, povrće, ono sve lepo, švedski sto.
Da, a kako su stanari, mislim, ovi na četiri noge raspoloženi prema vama?
Pa, to predstavlja jednu vrstu opasnosti. Znači, prosto se, kad se siđe sa velike planine, telo postaje lenjo, znači, potreba za hranom je veća, a onda samo opasnosti predstavljaju ti mali stanari kojih ima prilično puno po džungli, onako.
Pa možda su i oni gladni, ja se zato pitam.
Pa jesu, ali zato ne sme da se zalazi gde kome padne na pamet, nego ipak mora da se ide tamo kuda neko predloži.
E, zato sam tako čuo još jedan podatak koji me oduševio, takozvani lođo, odnosno švedski stol. Mislim da se niko ne raduje švedskom stolu kao vi kada siđete s nekog vrha.
A ne, niko. Ja, zaista, mi smo jednom prilikom ranije, kad sam ja išla na vrha u Sangate, 6372 u Peru, isto, sišli smo tako u džunglu na odmaranje. Sve što su stavili na tom švedskom stolu, mi smo pojeli. Bilo nas je tako sedmero, osmero. Sljedeći dan više nije bilo švedskog stola, nego su nam dodeljivali hranu, znaš. Mm-hmm. To je bilo onako simpatično i su bili fascinirani količinom hrane koju smo mi...
Skužu, ovi Srbi što su ješni. Pa dobro, a poslije toga ili ima neki ovaj ritual, da li mora nekako to da se izbaci šetnjom? Ili...
Da, kažu oni obično, sad idemo u veliku šetnju, bit će dugaš 5 kilometara. Duga je ona zato što vodič ide sa nama i onda nam pokazuje gdje žive tarantule, gdje su, koji su mravi opasni, kako izgledaju termiti, neke ptice, majmune i ono sve što možemo tako da vidimo i šta predstavlja opasnost u džungli ipak kad se hoda tamo. A to onda traje duže vremena, a naravno to je jedna fina šetnja koju u stvari je...
U stvari 5 kilometara vama ko meni sad izađem u studio.
Da,
to je onako dobar dan.
Pa da, nekom je problem i u stepenicu.
Da. I dobro, ovi te tarantule i to. I dajte
a tarantule su, mislim, prilično, evo, kao ruka, na primjer, tako istrči ona iz svog onog, da ne kažem, kućišta, staništa, koje je u zemlji. Pa se malo džarne, a ona istrči onako munjevito i stvarno kad je vidiš onda onako, mislim, nije ti baš prijatno.
Malo smo danas samo dotakli, kažem, pričat ćemo u narednim emisijama. No. Zanimljivo mi je i vaše radno mesto, inače volio bih i to da čujemo.
Pa ja radim u jednoj privatnoj firmi koja se zove ZIS, Zajednički informacioni sistem za bankarske poslove. Kreiran softver za banke, pa ako uzimate kredite u nekim bankama, i nešto ne radi dobro ili dobro radi, to je možda moja kreacija.
A kažete mi kako tumačite, ne pitam vas to slučajno, evo i danas smo u novostima danas slušali uspjehu ovog našeg mladog Nišlije, 26-godišnjeg koji je otišao da radi u Facebooku i koji je ujedno i vršnjak gazde, osnivača Facebooka. To je strahovit posao za tako mlade ljude.
Jeste, za mlade, ali kako čovjek malo stari, malo to bude i naporno. U informatici uvijek moraš biti svež, nov i stalno moraš da učiš. Znači, posle neke godina već predstavlja i napor da stalno učiš. Znači, uvijek moraš da znaš neke novine, kako da unapređuješ nešto, bez obzira da li radiš aplikativni, sistemski softver ili bilo koji. U našoj zemlji ima dosta ljudi koji su otišli van i koji su se pokazali u toj oblasti jako dobro. Naprimjer, pre 4 godine sam bila u Čileu. I tamo sam posjetila neke naše ljude koji su 90. godina momci otišli u Čile i rade kao programeri samo. Oni su se smatraju tamo bogatim ljudima, oko 2000 dolara imaju platu, tako da su privilegovani kao svi žena u čileanskih. Ali hoću da kažem da su vrlo brzo od njih poneko je već napredovao i već ima neke druge pozicije. Imamo mi taj kadar prilično dobar. Iako se događa, a evo i u mojoj firmi, da imamo dosta ljudi iz inostranstva koji tu rade. Ja, kod nas konkretno ima puno Indusa, ima puno Afrikanaca, Austrijanaca, naša firma je jako velika. Razne vrste softvera pravimo na raznim platformama i nivoima i onda se to tako kumulira. Ali u suštini naših ljudi u toj branši ima puno.
Meni je zaista smešno u kraju u kome sam rođen i živim, a to je Zvezdara. Svaki drugi lokal je pekara, a svaki prvi je frizerski salon. Ima ih po 10 recimo na jednom mestu. Yes. I nije mi jasno da ljudi ne vide da je recimo eto, informatika, kompjuteri, računari, bilo šta u vezi s tim neki jedini praktično pravi posao budućnosti koji garantuje mnogo lepo ulaganje. A ovo se danas otvara sa trezatom.
Jer uvijek je novo i ko je spreman da to radi i uči. On ima drugu manu. Znači, recimo, ja nekad radim i 15 sati. Nekad i ne dođem u kući uveče, nego možda sam 3 dana tamo. Mm-hmm. I možda ospavam pola sata. Ali moram da završim nešto što mora da se završi. To je, ima drugu vrstu stresa i s te strane je to jako naporno.
Da li, kada ste ovde u Beogradu, neka to bude poslednje pitanje, imate ono što bi se zvalo državi, odnosno, da li vam se vraćaju neki predeli kroz koje ste prošli?
Naravno, naravno. Ja imam i neki, zovem to album lepih sećanja. To su sa svakih proputovanja, ma bila ona po Srbiji, bila po bilo gde i po ovom sad što sam išla i po Južnoj Americi koja je za mene omiljena zemlja. Bila sam ja i po Himalajima i po Indiji i tako. Ja imam album lepih sećanja gde udenem neke od tih slika i ja kad pogledam te slike vrati mi se priča. Imam jednu najlepšu sliku koju uvijek stavljam na početak. Kad smo išli na Ausangate, taj vrh, prošli smo kroz selo Tinki na 3800 i u tom mestu gde smo spavali u dvorištu sa onim običnim daskama i tarabama je jedno dete, mogu da kažem 3 godine 4, onako oni šarenim obučeno šarene one štrikane stvari, musavo dosta od sunca ispucalih lica, igra se sa jednim velikim papagajem u dvorištu. Papagaji su tamo onako ljubimci koji šetaju po dvorištu kao i kokoške. I sad u jednom momentu ja se okrenem i mali je stao na tarabu i zaspo. A pogledam gore, papagaj stoji i čuva ga. Ja sam tu sliku napravio. To je zaista priča. Povremeno ja i nešto zabeležim kad me mrzi da pišem, a ponekad i ispišem neke pričice. Znači, pa toga ima dosta. Nadam se kad odem u neku penziju, ako me mnoge dobro služe, možda ću manje pisati, ako me manje služe, storirat ću to na neki drugi način, te moja sećanja.
A evo i idealnog poligona da povremeno, kad ste raspoloženi našim slušalcima, ispričate po neke epizode, neka lepa sećanja.
Sećanja, naravno. Sve su to lepa sećanja.
Hvala vam za današnje gostovanje i hvala unapred za saradnju koja će sigurno sam biti zanimljiva i obostrano korisna.
Hvala i vama što ste me pozvali i zahvaljujem stvarno i pozdrav svim slušalcima ove jako fine emisije. Ipak je ubedljivo najbolja. Neću da sad reklamiram ništa, ali zaista.
Hvala vam najljepše. Jovan Živković, planinar speleolog. Evo jedne lepe pesme po izboru Katarine Epštajn, pa prelazimo na rukomet, odbojku, pa malo na rukomet, pa onda na odbojku, pa malo na ženski rukomet, pa na žensku odbojku, pa malo na... I tako, mislim ženski.
Hey! Ja sam Olivera Moldovan, budite uz Vreme sporta i razonode.
U okviru Superlige Srbije u rukometu za žene, meč koji bi sve do juče mogao da bude istinski derbi, pa i sada je. No, znamo naravno da je Zaječar mnogo uložio i da se trudi da ove godine i na domaćoj i na međunarodnoj sceni bude bez greške. Devojke su iz dana u dan sve jače, uigrane, funkcionišu sve bolje i bolje. Pa hajde da čujemo Tanju Vučković, koja je član pobedničke ekipe jučerašnjem meču, ekipe Zaječara.
Pozdrav svim slušalacima Radio Beograda. Sinoć smo odigrali protiv ekipe Najse iz Niša, pobedili smo rezultatom 33-22 i čestitala bih prvo svoje ekipi na još jednoj pobedi u nizu. Što se tiče prvenstvenog dela, bitno je, naravno, u prvom poluvremenu bilo je 17-7 za nas, držali smo tu odbranu, imali smo kontinuitet u napadu, naravno protiv ekipa u domaćem prvenstvu kada se igra malo nakon te dobre odbrane ponese nas i brzina i želja za golom i tom brzom polukontrom, tako da ono bude i tih nekih tehničkih grešaka, ali naravno sve se to ispravi i nadoknadi u odbrani. Imali smo sigurnu Terezu Pislaru na golu, tako da nam je to zaista, zaista dosta značilo u da kažem, tom protoku lopte i, ovaj, i u tom povećavanju razlike u odnosu na protivnika. U drugom delu došlo je do blagog popuštanja, upravo što se tiče odbrane, možda nekih promašenih zicera u napadu, tako da je protivnik imao priliku da se malo približi, ali naravno opet smo, da kažem, stisli tu odbranu u produžetku i naravno sa odbranama golmana, tako da smo eto, i ovu utakmicu priveli kraju i završili se tih 11 razlike. Kažem, čestitala bih još jednoj svojoj ekipi na pobedi i naravno sve ove utakmice nam služe da se što više i što bolje uigravamo i da se pripremamo za one teže utakmice koje nam slede u da kažem, tom delu Evrope i tog kupa kupova. I žao mi je samo i nadam se da će to uskoro da dođe na svoje mesto, što imamo problem sa bolestima i sa tim virusima koji su nastupili u ovom periodu, sa povredama, tako da nismo baš kompletni ni na treninzima ni na utakmicama, ali kažem opet nadam se da će to u nekom skorijem periodu da dođe na svoje i da ćemo ono imati kompletan rad i na treningu i na utakmici.
Sa srećom rukometnom klubu Zaječar, veliki pozdrav i za Vesnu Milošević koja je direktor rukometnog kluba Naisa. Ova ekipa je juče poražena u meču protiv Zaječara, ali prvenstvo je dugo, tek će se igrati i verujemo da je mnogo pobeda pred ekipom Naisa i na domaći i na međunarodnoj sceni. Dakle, Vesna Milošević, direktor ženskog rukometnog kluba Naisa.
Sinoć je rukometna ekipa Naisa odigrala prvenstvenu utakmicu u Zaječaru protiv istoimene ekipe i pobedila su 33-22. Mi u klubu smo očekivali ovakav poraz s obzirom da se radi o velikoj razlici u kvalitetu, jer ekipa Zaječara zaista ima izvanrednu ekipu sastavljenu od vrhunskih rukometašica, tako da ovaj rezultat možda i predstavlja uspeh naše ekipe. Ekipa Naisa ove godine je izuzetno mlada i mogu da kažem neiskusna ekipa, jer okusni su tima čine devojčice naše škole rukometa koje polako sazrevaju i od kojih treba očekivati dobre rezultate. Ono što je mene sinoć obradovalo to je da smo mi pokazali u drugom poluvremenu da možemo da se nosimo i sa jednom takvom ekipom kakva je ekipa Zaječara. Dakle, to nam daje dosta snage da istrajemo i da možda za godinu dve ponovo budemo ona ista Naisa koja je osvajala mnogobrojne trofeje.
Startovalo je odbojkaško prvenstvo u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Sinoć u kategoriji dama, odmah derbi u Subotici, u Dudovoj šumi sastali su se Spartak i Vizura. Spartak konačno bolji, 3-2, bez obzira što je Vizura dva puta uspevala da izjednači, na kraju taj brejk u 15-10 i značajan bod za ekipu Spartaka. A Danica Radenković, koja govori za emisiju Vreme sporta i razonode, od juče zvanično na spisku selektora Zorana Terzića, dakle na širem spisku za svetski kup. Reč je o mladoj, izuzetno nadarenoj odbojkašici. Baš nam je drago da čujemo.
Pa, mogu da kažem da je utakmica sa Vizorom
bila pravi derbi jer smo igrali 3-2. Ekipa Mizura je odlično odigrala, čak su vodili dosta puta u svim setovima. Nekad smo uspeli da se vratimo i da preokrenemo rezultat. Nekad to nismo uspeli kao što je bilo u drugom i četvrtom setu. Ali na kraju smo ipak mi bili, kako da kažem, smireni i uspeli smo, manje smo grešili i uspeli smo da taj brek dovedemo u našu korist.
Baš kao i prošle godine kada je bila u završnici i kupa i prvenstva, ekipa Vizure predvođena Branislavom Morom ima najviše ambicije i sinoć su devojke dobro igrale, poražene su, ali naravno ambicije su ogromne, kako već rekao smo, pa poslušajmo mladu igračicu, također mladu reprezentativku Natašu Čikiriz iz odbojkaškog kluba Vizure.
Pa ušla smo nervozno u utakmicu, eto taj prvi set nesrećno izgubile, vodile smo do 19-16, međutim, falilo nam je malo sreće da završimo to u našu korist. Drugi set smo dobile, u trećem se desio taj nesrećni slučaj da se Danijela Nikić povredila. Nismo imali adekvatnu zamenu za srednjaka jer Vanja Matić je također bila povređena, tako da nam je na toj poziciji do kraja meča falio igrač. Kasnije smo dobile taj četvrti set, međutim u petom nam je falilo možda i snage i sreće, tako da nismo uspjele da završimo utakmicu u našu korist. Sigurno da nam ovaj bod mnogo znači i nadam se da ćemo u sljedećem kolu pokazati da smo ekipa koja sigurno želi titulu, tako da nadam se da će sve biti u redu dalje.
Uopšte nismo zaboravili naše mlade kolege, reportere, već danas onaj glavni deo posvećen fudbalu tiče se reprezentativnih akcija, a mi smo tu da zabeležimo ono što se dešava na utakmicama Prve lige Srbije. Međutim, na osnovu onoga što su nam javili, i momci su mogli, boga mi, dosta toga lepog da vide. Hajde da čujemo Aleksandra Milivojevića.
Na Čukaričkom Teleoptik vodi sa 3-0, istekao je 90. minut meča, strelac trećeg pogotka za ekipu Teleoptika je Vujović u 58. minutu. Bila je to zaista lepa akcija, iskosa sa leve strane, centar šut je vrlo oštro po zemlji uputio Marković, tako da Vujoviću nije bilo teško da u praznu mrežu prosledi gol. Inače, pre tog gola u 57. minutu šansu za Teleoptik imao je Mitrović 100% sa 3 metra. Miljković, golman Čukaričkog, je uspeo da skine taj zicer, kao i 5 minuta kasnije u 62. samo ovog puta Markoviću. Tako da, ako nekoga možemo izdvojiti u ekipi Čukaričkog u ovom jednom sivilu, to je golman Miljković koji je domaćine sprečio potpune rezultatske katastrofe. Teleoptik je opravdao ulogu velikog favorita u ovom meču i potpuno zasluženo vodi sa 3-0.
Hvala lepo Aleksandre, da čujemo šta radi drugi naš mladi kolega Miloš Miletić i Bežanija Kolubara, tamo je bilo 2-0 za domaćine poslednji put kada smo se čuli.
Željko, rezultat se promenio upravo pre jedan minut, evo sad se igra poslednji minut utakmice, sudija je produžio vreme 3 minuta, u 90. minutu je Antelj, strelac drugog pogotka za Bežaniju, postigao i treći pogodak, neverovatan gol, bio je korner za Bežaniju, lopta je došla na ivicu 16-terca gde je Antelj uhvatio fantastičan volej i pogodio desni ugao golmana Lukića. Za one koji su se tek sad uključili u program, Bežanija je od 24. minuta povela preko Brežančića, u 40. minutu Antelj je iskoristio gužu i grešku golmana Lukića, natrčano loptu, pogodio prazan gol, Bežanija je povela sa 2-0, s tim rezultatom se otišlo na poluvreme. Utakmicu u drugom poluvremenu obećavala, ali nažalost ni jedna ni druga ekipa nisu napale ozbiljnije i nije bilo pravih prilika ni na jednoj ni na drugoj strani. Tek u 90. minutu taj volej naišao na Anteljevu nogu i završio u golu golmana Lukića. Utakmica je upravo završena, konstatacija rezultata kao što ste čuli, 3-0 za Bežaniju.
Najlepše hvala, očekujemo da nam i Aleksandar Milivojević potvrdi da je završen meč između Čukariškog i Teleoptika. Gosti su također vodili, a čuli ste Bežanija Kolubara 3-0. Suzana Ćebić je došla do rodnog Kosjerića. O, koliko slatke dečice se skupilo da pozdravi ovog najboljeg libera Evrope. I ona sama je slatka kao šećić, zaista zlatna devojčica, dobro dete, divan libera, u ostalom i zvanično je proglašena za takvog na starom kontinentu. Naša koleginica Natalija Vidić je zabeležila kako je Suzana Ćebić dočekana u rodnom Kosjeriću.
Odlučna i maksimalno koncentrisana na parketu, više nego skromno, Suzana se zahvalila sugrađanima u Kosjeričkoj hali na dočeku rečima da njene nagrade ne bi bilo da nije ekipe. Čini se da je najsrećniji bio Suzanin nastavnik fizičkog koji je prvi video na mesto libera na koje je nevoljko pristala.
Konstitucija nije odgovarala za bilo koje drugo mesto jer je niska rastu, a vredna do bogata.
Ja sam se jako iznervirala i rekla sam da ne želim to da igram.
Eko onda Suzo, idi kući.
Kad se glava ohladila, shvatila sam da to ne bi bila loša ideja da probam. Sljedeći dan sam se vratila, rekla da želim da pokušam i eto tako sve krenulo.
I tako, od prvog zlata sa Crnokosom na juniorskom prvenstvu Srbije do evropskog zlata sa reprezentacijom u Beogradu i titula najboljeg libera i 2006. u Japanu i ove u Srbiji.
Pratila sam redovno i super je igrala.
Stvarno je dobro, svaka je čast.
Ja se ponosim Suzanom zato što sam ja iz Kosjerića i ja ću probati da idem njenim stopom.
Suzana je i zamolila sugrađane za podršku na utakmicama prve lige Crnokosi klubu iz kog je potekla, obećavši im zauzvrat plasman zlatnih devojaka na olimpijadu.
U Nišu je u toku sajam automobila, o kome nam govori organizator Ana Jovanović.
Ovaj sajam će definitivno biti bolji od prethodnih iz razloga što je ovo i prva manifestacija u renoviranoj hali Čair. Mogu da najavim 4 srpske premijere, naravno i nekih 15 niških premijera, tako da se evo naši izlagači kojih ima negde preko 50 svake godine trude da maksimalno ponudu svoju obogate, tako da će svi posetioci eventualno moći za sebe da pronađu ponešto ovako interesantno, pošto će tu biti i mnoge banke i leasing kuće koje će se ovako sa svoje strane ovako potruditi da olakšaju ceo taj postupak oko dobijenja novog automobila i naravno da na najbolji i najpouzdaniji način dođu do novog ljubimca, kako je kažem.
Iduće subote na našim malim ekranima premijerno Nepobedivo srce, novi projekat Radio Televizije Srbije, odnosno javnog medijskog servisa, i naravno jedan od glavnih protagonista je Predrag Gajdus, pa poslušajmo zbog čega i on sa strpljenjem iščekuje premijeru Nepobedivog srca.
Zaista jedva čekam da počne serija. Radili smo zaista u jednoj divnoj atmosferi jednu temu koja je, kako bih rekao, malo možda kad govorimo o temi, govorimo o tom nekom građanskom miljeu u kome se dešava se stvar negde 30. godina u nekoliko gradova Srbije ondašnje, u jednoj građanskoj porodici, jedna, da to kažem, nemoguća ljubav studenta mladića i ćerke jednog vrlo bogatog bankara koga ja igram, koja je onako malo razmažena i tako dalje, ali je finoga duha, finog sastava. I uopšte, svi likovi u toj priči su, kako da kažem, umiveni. To je jedan, kako da kažem, priča iz nekog sveta koji je možda nestao, koji više danas ne postoji.
Sve te dama se ruši, nemir me guši, ne, ja ne platem.
snove mi ne dolazi. Srećni budi, drugi nek sudi, s Bogom ostani. O, ne, ne plače i glavu okreće. Ne mi u duši, samo me guši, ne, ja ne plačem. Sve te tamo se ruši, ne mi me guši, ne, ja ne plačem. Ne, nek ne ljube me, usne od otrova, neka sam prokleta, ne ljubi me.
Ja sam Sanja.
Ja sam Muki.
Mi smo grupa Rio. Uživajte u dobroj muzici.
Kao i vi, volimo
vreme, sporta i razonode.
E, ovdje nam fali samo još jedan dečji glasić koga čekamo nestrpljivo. Porasla su mu dva prva zubića, pa će vrlo uskoro i onda snimi džingl da ga dodamo kao trenutak. Muki iz grupe Rio sa nama. Dobar dan, Muki, dobrodošao.
Dobar dan, Željko. Hvala na pozivu i dobar dan želim i slušalcima ovog programa.
E, šta radi Maleni da čujemo? Dakle, mi smo u šali rekli Trio Rio, a nikad se ne zna, boga mi.
Da, pa Maleni raste, sve je svojim tokom, tako da malo raste, malo zezda, malo je dobar, sve ono već kako...
To moje zanimanje.
Jeste.
Ovo za zubiće nisam pogrešio, već se pevuši.
Boga mi da, pokazuje znak koje neke ove, malo peva, počuje glasove onako... Kad čuje mamu da peva, on vrlo, vrlo reaguje, vrlo malo zapaži, a uz njen glas i hoće da zaspi, hoće i da bude malo mirniji nego što inače.
Da, ono neki rifovi, gitarski iz druge sobe kada se čuju kako na
pa,
to reaguje.
Počeo da me gleda. Da, ne, duše, uz njen kući svirimo akustičnu gitaru i onda gleda ovaj, onako miran, počeo da reaguje na to. Pa, nadamo se da će muzika biti u svakom slučaju nešto što će biti neko prirodno okruženje, nešto će voleti.
Ja se uvijek pohvalim da ste kod nas bili u trenutku kada je tek počelo da vas bude troje, odnosno ovaj, tek ste kovali planove, prvo gostovanje je bilo upravo ovde, a evo i prve prilike bit će svetska premijera vašeg novog singla.
Jeste, baš mi je veliko zadovoljstvo ovaj, da sam danas ovde i to je u stvari premijerno, u Srbiji će se čuti ono što smo na kraju krajeva radili u toj period. Mi pripremamo svoj ceo album, ali sad smo s ovim singlom ćemo izaći, pa ćemo vidjeti na proleće sledećeg godina ćemo izdati album, nećemo žuriti i tako da mi je veliko zadovoljstvo što ćemo u tvojoj emisiji ovaj, imati priliku da pustimo taj naš novi singl.
Zadovoljstvo je obostrano, ukoliko slučajno ima onih koji nisu slušali onaj divni disk sa obradama Exiju hitova, dakle to je grupa Rio, sve one divne pesme koje smo također slušali za subotu u subotu pripadaju također ovom bendu i evo sad naravno pitanje, budući da ni ja nisam čuo kompoziciju do sada, da li je to na tragu ovog stila koga ste zacrtali nekako sami spontano posle svih onih obrada?
Pa jeste, ljudi koji su imali iz nekog naših bliskog okruženja priliku da čuju, kažu da je to našem fazonu i da je to ono naš neki prepoznatljiv zvuk. Čak pojedini ljudi kažu da to neka naša najbolja pesma do sada. Ja ne znam da ne bi volio da je ovo najbolje što sam do sada napisao, jer mislim da sve što radim da će biti još boljih, ali mi je drago da ljudi jako lepo reaguju, kažem iz tog nekog našeg bliskog okruženja, a čekamo stvari publika čuje i to je ono gde ćemo dobiti pravi neki odgovor ono da li je to dobro. Ja sam pre svega zadovoljan, muziku i tekst sam napisao ja, Mirko Kešić je radio aranžman, Sanja svojim predivnim glasom to dala ono što treba da da i nadam se da će pesma zaživeti i da će to u stvari biti još jedan pokazatelj da smo u dobrom putu, ako se bude prihvaćeno, ako ne, mi ćemo uživati u njoj u svakom slučaju.
I evo, nema odbora dok traje obnova, dakle počeli ste sa svirkama, koncertima, jedno lepo druženje s publikom, koliko sutra u Pančevu?
Jeste, sutra u klubu Kupe, to su tamo uglavnom radimo te neke svirke, gde sviramo i obrade i svašta ponešta, a ono što je bitno da kažem da priča seksi u pesmama u stvari nije prestala i mi sad dogovaramo jedan koncert, da će biti za novu godinu ili posle nove godine, da će biti možda opet u Madanijanu, možda naravno pozorištu pregovaramo i pravimo malo, možda će biti drugačije, ali s obzirom da ovaj koncert bio 2008. hoćemo sad napraviti još jedan, da će to biti 2012. početkom ili krajem ove godine, jedan unplugged koncert sa obradama, a dotle ćemo svirati i sad ono što nam predstoji jeste spot koji je snimljen za ovu pesmu, montira se, pravit ćemo jednu promociju nakon dosta godina, pravit ćemo, u stvari, ne znam da li smo ikada i pravili za spot promociju, pravit ćemo ovoga puta i jednu pravu veliku promociju, da ćemo pozvati sve naše prijatelje, ući će biti i nastup, tako i one fanove naše koji prate to što mi radimo, a hvala Bogu da ih ima, tako da, eto, planovi postoje, usklađujemo malo sad sa bebom sve ono što, u stvari Sanja tu ima taj deo da uskladi sebe i svoje obaveze i obaveze prema grupi, ja vredno radim i pokušavam što je god moguće više da promovišem ono što mi radimo u ovim vremenima, u ovim okruženjima gde jako sve to teško ide.
Evo, predlažem da odmah našim slušalcima i podelimo, doneo si nam i poklone, dakle, za slušalcima i Svireme Sport i Razonode.
Jeste, evo tri diska, znači sa našim novim, da kažem, singlom, na tom disku se nalazi i bonus, znači Max single 2011, to su četiri pesme, čukupno ima pet pesama i eto, prve tri slušalce koje se javi, mi ćemo poslati to na kućnu
i dobit ćete lično od Mukija i grupe Rio i Sanje, tako sa sve posvetom, 3225099, to je broj emisije Vreme sporta i Razonode i Radio Beograda 1, 3225099, pozivnica za Beograd 011. Muki, hvala ti, evo, kao što vidiš kod nas, stalno se okreće puno ljudi i drago mi je da smo u ovoj jednoj emisiji mogli da premjerno čujemo, a neka nova druženja da bome.
Hvala ti puno i pozdrav za sve slušalce i Vreme sporta i Razonode emisije, tako da se nadam da se uskoro opet vidimo ovde, a pesma se zove Dok traje, da ne zaboravim.
Rio Band, super band. kud ćemo pre, dobri ljudi, koliko dobrih materijala i dragi gosti u našem studiju. Samo da kažemo da su kompakt diskove Rio Benda dobili Dragana Stanenković iz Beograda, Miroslav Stojsavljević iz Lačerka i Snežana Milošević iz Valjeva. Namerno kažem iz Lačerka, oni kažu, to bi Beograđani kažu iz Lačarka, u stvari iz Lačerka, e tako da znate. Miroslav Stojsavljević iz Lačerka, Snežana Milošević Valjevo i Dragana Stanenković Beograd, čestitamo u zdravlju da slušate. A večeras u Centru Sava zlatni tenor Sergej Putilin, slavni bas Petar Gluboki u saradnji sa srpskim umetnicima izvešće najlepše pesme Rusije u saradnji sa Narodnim ansamblom RTS-a. Gala koncert najlepše pesme Rusije večeras u Centru Sava. Ruske narodne, ciganske pesme, romanse, kozačke pesme i patriotske vojne pesme. Naša draga koleginica Branislava Manojlović zabeležila atmosferu u studiju ispred poslednje probe u oči ovog koncerta koga vam od srca preporučujemo večeras, dakle, u 20 časova u Centru Sava. Ой,
полным полна моя корона. Алена Штокович удружение сербско-русского веза, кое поможет овому концерту, да он одержавается. Концерт, кое верх верхов. Наш концерт, гала-концерт «Найлепши песьмы Руси», кое се одержавается у Сава-центру 8 октября, 20-й. Программ «Вырла леп». Мы смо поставили себе задаток, да прикажем сви «Найлепши песьмы Руси», свих времен. То верх-верх возбок того, что у том концерту принимают учащие наши брендовы, наивичи брендовы Руси, верх-верхов. Как вы знаете, да, ансамбль Александрова, то и наиболее хор у свету. Код нас давалась него солиста, златный тенор ансамбля Александрова, Александрова, Сергей Путилин. А также к нас долазит наш солист, познатый уметник у Руси широм света, Петр Глубокий, кой наступывал Кау Ласкалю, Метрополитен Опере, у своих наиболее сценах света. А сады и дождь к нас, у Сава Центр, первый путь у Сербии. Нешто мало да кажем еж за Петра, бичи прибуна комплиментов, али не то само комплименту с реальность. Господин Петр добыл награду от Владимира Путина, кой него отвлековал као народного уметника. И стварно, 30 годин в Большом театру, то так у него в квалитете, и мы рады, да, можем овде да сарадживаем с нашими сербскими коллегами, с РТСом, коих пуно захвалимо за то, что то и битно створяли, что у окверу сербско-русских вези. Овым концертом мы постижем и не самоопознавание русской культуры, но и еще створяние крепких вези на него у культуры и на него у наших народов.
Имамо час, да, господин Петар, ovde sa nama. Dobar dan. Kako vam je u Beogradu?
Белград – это рай на земле, мне очень нравится.
Jeste prvi put?
Первый раз.
Kad vam je tako lepo, znači doći ćete nam opet. Šta ste za večeras pripremili?
Этому концерту я выбрал свои самые любимые песни, которые пою с детства. Я вырос с этими песнями и очень их люблю петь. Надеюсь, что сербская публика их знает и будет мне подпевать во время концерта. Я на это рассчитываю.
Я мыслим, то и наилепший дел, кое спремил Петер, бич доста познат у Сербии. То с наивольной песме «Очи чарные», «Калинка», «Катюша» и тако.
Все нам познат.
И тако я мыслим, то бич вырла добре, и мы очекиваем, да публика то добре примет, и бич со нами, да пеем вам заедно, да дружимся заедно, у славу наших добрых односов.
Хвала вам пуно.
Спасибо большое.
Господин Branimir Đokić, шеф нашег народног оркестра, спреман за вечерас?
У сваком случају спреман, као и увек, и ансамбл је већ програм увежба, урадио и мислим да ће ово бити један величан све концерт и сарадња са руским уметницама и нашим уметницама и нашом кућом.
Pored ruskih umetnika, bit će tu i naših domaćih.
Tako je, pored ruskih umetnika nastupaju i Živan Saramandić, Radmila Karaklajić, Tanja Obrenović, Bojan Šovran, Ivana Žigon, voditelji su Minja Subote, Darboga Stojišić, tako da će to biti jedan izvanredan koncert, spoj ruskih umetnika i srpskih i lepe ruske pesme sa našim ansamblom. Mislim da će publika biti zadovoljna.
Eh, когда я буду так разговаривать по русскому языку, как уважаемые артисты, по сербскому, я буду доволен.
Кралица спортова и атлетика.
a vreme sporta i razonode, kraljica među radio emisijama. Vaš Dane Korica.
Kroz serija RTS-a za Grand Prix Radio Beograda danas nastavljena u Šapcu i to na hipodromu, izveštava naš kolega Stevan Kovačević.
Kiša je bila najavljena i omela je mnoge da dođu da trče po lepom sunčanom vremenu. Ipak u 28 trka ciljem je prošlo 1240 takmičara. Odlična, uzbudljiva borba u svakoj trci. U glavnim seniorkama na 5500 metara i seniora na 8000 metara prisustvovali smo najvećem uzbuđenju. Na 5500 metara, baš kao i prošle subote u Zaječaru, pobedila je Novopazarka Amela Terzić ispred Sonje Stolić i Jane Subotić. A Mela Terzić ostaje u konkurenciji za veliku nagradu Radio Beograda. A na stazi od 8 km u nadmetanju seniora, iznenađenje u odnosu na Zaječar. Izvrsna trka Užičanina Mirka Petrovića i Krgujevčanina Darka Živanovića. Oni su zajedničkim delovanjem na stazi osujetili Mađara Tota da ponovo triumfuju. Pobedio je Petrović, drugi je bio Živanović, a treći Mađar Laslo Tot. Odlična organizacija Šapca. Sve čestitke gradskim i sportskim poslanicima ovog grada. Kros serija sledeće nedelje se seli u Niš. Takmičenje i tamo počinje u 9 sati i 30 minuta.
Naš kolega Slobodan Maletić imao je zadatak, prijatni zadatak, da odabere nekoga od pojedinaca koji su se posebno istakli i napravio je sa zadovoljstvom portret jednog od pobednika. U pitanju je mladi Nemanja Kojić. Dakle, predstavljamo Nemanju Kojića kroz razgovor sa Slobodanom Maletićem.
Na krosu RTS-a za Grand Prix Radio Beograda na hipodromu u Šapcu u 28 trka kroz cilje prošlo 1240 takmičara. U muškoj seniorskoj konkurenciji na stazi dužine 8000 metara triumfovao je Mirko Petrović iz Užica ispred Darka Živanovića iz Kragujevca i Laslo Tota iz Mađarske. U ženskoj seniorskoj konkurenciji na stazi dužine 5500 metara u trci Vera Nikolić triumfovala je Amela Terzić iz Novog Pazara ispred Sonje Stolić iz Zrenjanina i Ane Subotić koji je vodila većim delom trke iz Ivanjice. Ovde pored mene je Nemanja Kojić, takođe jedan od pobednika današnjih trka. On je triumfovao u poslednjoj trci današnjeg programa na stazi dužine 1200 metara u konkurenciji trećih i četvrtih razreda omladinaca, dakle srednjoškolaca. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan.
Nemanja je inače stasao u Užičkoj mladosti u našem kampu RTS-a Aleksandar Petrović, a budućnost gradi u Čačanskom borcu i jedan je od najperspektivnijih Evropljana na srednjim stazama. Kako je tvoje viđenje najpre tvoje trke?
Pa evo, pre svega da vam se zahvalim na zvanju na ovo takmičenje. Porastao sam na kampu RTS-a i kao do sada na ovim krosovima sam pokazao da ja sam najbolji do sada bio na 1000 metara, kao što ste videli sada na 1200 metara među starim učesnicima, pošto sam ja treći raz, oni su četvrti. Došao sam spreman na ovu trku i tako.
Sjajno si istrčao trku, bilo vas je 80 takmičara u konkurenciji, kao što si rekao, bili su tu i godinu dana stariji. To je velika razlika u vašem uzrastu.
Pa tako, dobro ste rekli, tu je bio i Filip Lišanin, moj drugar sa isto kampa RTS-a.
On je zauzeo treće mjesto.
On je treće mjesto bio. Krenuo sam od početka jak i svoj ritam. Na polaz drke negdje oko zadnjih 600 metara, 500 metara sam polako počeo da pojačam i zadnjih 300, kao do sada, sa iskustvom sa 800 metara sam krenuo pun finiš.
U seniorskoj trci, verujem da si je pratio, iako si se pripremao za svoju trku, triumfovao je Mirko Petrović koji se revanširao na taj način za Laslu Totu Mađaru za prošlonedeljni poraz u Zaječaru.
Pa da, tako je. Kao što ste vidjeli, Mirko Petrović je i moj bivši klubski drugar. Zajedno smo trenirali i znam kakav je i kad je spreman. Na ovo takmičenje i za ovu sezonu je dosta spremniji od prošle godine, kao što se pokazao danas. Revanširao se Totu za prošlu trku i prošlu godinu da ga je dobio na krosovima RTS-a.
Čini se da su Mirko Petrović i Darko Živanović istrčali sjajno taktički trku i da su zajedničkim snagama izbacili, tako da kažem, iz igre Lasla Toto.
Da, tako je. I Velimir Bojović je tu izlazio napred, pa su ga slomili su ga u posljednja dva kruga i polako je počeo da posustaje. Da li je to umor bio ili već ko zna šta je, ali uglavnom dobro je trčao Mirko Petrović.
U ženskoj seniorskoj konkurenciji sjajna trka Amele Terzić.
Pa da, kao što je očekivano od nje. Amela je dosta dobra ove godine. Dve zlatne medalje sa evropskog prvenstva nije mala stvar. Trener Rifat Zilkić zna šta radi sa njom i ovo je pokazatelj isto danas.
Kaži mi, koji su tvoji neki dalji planovi?
Pa planovi trenera Slobodana Niđovića i mene su da se spremimo za Cross Evrope u decembru koje će se održati u Velenju. Da odemo što spremni na to takmičenje, da damo svoj maksimum. I naravno to nije naša disciplina, ali spremat ćemo se da predstavimo našu zemlju u najboljem svjetlu.
Hvala lepo Nemanji Kojiću, pobedniku trke u konkurenciji trećih i četvrtih razreda srednjih škola na krosu RTS-a u Šapcu.
Ja sam Luplesko Lorenzo, stalni teniser i ja slušam Vreme sporta i Razvoj.
Ženski rukometni klub Radnički sa Crvenog krsta, višestruki osvajač brojnih evropskih titula, ovih dana u želji da postigne što više na domaćoj međunarodnoj sceni, dobio je još jedno fino pojačanje, konkretno pozajmicu iz redova Zaječara. U pitanju je mlada igračica Nina Jukopila. Nina je naša draga gošća u porodičnom magazinu Vreme sporta i Razonode. Od srca te pozdravljam, Nina, dobrodošla i drago mi da si prvi put ovdje sa nama.
Hvala vam puno i meni je drago da sam ovdje.
Boga mi i Radnički Crvenog krsta, to znaju sve cure koje prate rukomet, je klub bogate tradicije, sjajne prošlosti i mislim da je milina ipak igrati u jednom takvom društvu.
Apsolutno, svi znamo što je Radnički već jako, jako puno godina i šta je sve osvojio, da nemamo vremena u ovoj emisiji sve nabrojiti. Uglavnom, velika je čast igrati u Radničkom.
Kakav je bio period koji si provela u Zaječaru? Neko vreme si bila tamo, bila je i Aneta Perajica koju smo imali prilike da upoznamo, doduše putem telefona, ali pretpostavljam da su tamo isto dobre cure, to su sve fine devike.
Normalno, sa Anetom sam živjela konkretno dole u Zaječaru, doduše mi se znamo još od prije, ne znam, 7-8 godina kad smo igrale zajedno u Kokiju i onda je bilo puno lakše je bilo biti u Zaječaru jer ima puno cura koje se znamo, ostale upoznat za čas, sve dobro.
Pa fino, dakle i dolazak u Radnički i u Beograd jedna nova priča, naravno još se malo navikavaš na neke delove grada, ali u pitanju su opet mlade cure sa kojima je zadovoljstvo i družiti se, razmeniti mišljenja i naravno igrati.
Naravno, još dobro ste rekli, još upoznajem grad, nisam ni blizu upoznala, ali ima vremena za sve, a cure su famozne. Tako mlade cure koje imaju jako puno ispred sebe, još godina igranja i odlična jedna sredina. Baš jako ugodno je ovdje.
Ovo je naš porodični magazin uživo subotom, Vreme sporta i Razonode, pa imamo jedan telefonski poziv. Baš me zanima ko li je sa druge strane žice. Dobar dan.
Halo, dobar dan.
Izvolite.
Kako ste, Željko?
Još što mi je poznat ovaj glas nešto?
Da, da, da. Meni je poznat i vas i ovaj drugi slatki glasić koji čujem.
Dakle, Nina?
Ovo je jedini glas koji prepoznajem za sad u Beogradu.
Dakle, naša Svetlana Ceca Kitić, legenda. Dobar dan, Ceca, veliki pozdrav.
Hvala, veliko pozdrav i tebi, naravno poljuba za Ninu.
Hvala.
Ceco, ja čuh i od vas i od tebe zapravo, pošto smo već, hajde, toliko godine drugari. Čuh mnogo lepih reči o Nini i evo, uveravam se lično u to.
Pa jeste, evo ja ne znam, ovaj Nina je po prirodi ovako skromna devojka, ali obično svi veliki igrači i pravi ljudi su skromni, tako da dozvolite mi da kažem da je Nina u ovom trenutku ovo loto što juri ovaj pola Srbije ili bingo, to smo mi dobili sa Ninom. Jer Nina je jedan prvenstveno sjajan igrač, pravi jedan vođa, nešto što je nama nedostajalo tokom ovih godina, pošto imamo ovako izrazito mladu ekipu i pravi je vođa, pravi igrač, šuter, a iznad svega je sjajan, sjajan čovek, odnosno sjajna djevojka.
Nina, što imaš da kažeš u svoj odbran?
Ovo je nešto famozno, ovo ću morat tražit snimku. Jer u sve ove cure koje sam upoznala, koje su stvarno odlične cure, mlade, drago mi je da sam ih upoznala, ali u stvari mi je najveća čast da sam upoznala Svetlanu Kitić. Jer od kad sam počela igrati rukomet, naravno da znam ko je ona, i to je ogroman, ogroman kompliment kad se tako nešto iz njenih usta čuje o sebi. Hvala.
Ceco, pored naše Nine, verujem da uz kapitena Mariju Grbić i još par igračica i naravno te neke mlade snage, može da se uradi dosta i na tom regionalnom polju i u Evropi i svudi, naravno i ovdje zemlji.
Evo, pa dobro, vi znate da je Radnički negdje, krećemo stepenicu po stepenicu i nažalost kad slozi sve kockice, imamo tu nesreću da nam se Marija Grbić povredila. Imamo jednu sjajnu juniorsku reprezentaciju koja u ovom trenutku ima puno problema sa krvnom slikom, tako da smo bez njih dve u ovom trenutku. Njih dve zaista puno znači, zato sam i rekla, evo sad sa Ninom, to će nekako bezbolno da bude. Ali ja sam rekla na početku, mi u regionalnoj ligi nemamo bog na šta puno tražiti, ako kažemo da su to sjajna budućnost. Metaluru, to su dve reprezentacije Crne Gore, odnosno Makedonije. Tu je naš prvak Zaječar koji je negdje tu i pola naše reprezentacije. Tako da nemamo, bit će nam uspjeh ako uđemo među prve četiri, eventualno iznenađenje Jagodine da pobedimo. Ali sve naše želje, htjenje i ambicije su vezane za domaće prvenstvo, kako bi na kraju završili među četiri, odnosno pet ekipa i time obezvedili mesto Evrope. To tako se nešto baziramo, a mislim da možemo ove godine sigurno biti među prve četiri, posebno što je Nina tu, i eto da molimo Boga da zdravstveni karton bude bolji nego što je sad.
I evo, pre nego nastavimo razgovor sa Ninom, Ceca, mogu da kažem da neke stvari ohrabruju meču protiv budućnosti. Istina, rezultat je takav kakav je bio, ali da, videlo da se da u pojedinim segmentima igre može da se igra pa gotovo ravnopravno. To je ono o čemu si pričala, segment po segment, stepenica po stepenica. No drugo što me najviše raduje jeste povratak publike na tribine.
Jeste, to je nešto što je nas obradovalo. Onako malo polašljivo smo ušli u sve to misleći da će možda banjica biti negdje i prazna, i to sa punim nekim opravdanjem smo razmišljali, jer naša reprezentacija u zadnjih 10 godina ne postiže neke rezultate, tako da kažem ti se puno traha, međutim negdje blizu 1000 gledalaca je znak da Beograd voli rukomet i da mu treba samo pružiti tako neke utakmice, jače utakmice spektakla kao što je budućnost, danas sutra Metalurg ili možda malo neki pomak, makar pozitivna neka energija iz rukometnog saveza, i mislim da možemo. Beograd ipak nije zaboravio rukomet i Beograd nije zaboravio Radnički. A mi smo tu da ih stalno podsjećamo.
Ceca, mnogo hvala i radujem se da si nam se pridružila u ovom finom razgovoru.
Hvala tebi, Željko, čuvaj mi Ninu i hvala Beogradu što je uz Radnički.
Lepo.
Hvala, pozdrav, Željko.
Takođe.
Ćao.
Eto, Ceci Kitić, naše drage. Znači ovakva podrška legende, naravno.
Da, jako. Mm-hmm. To je baš kao što sam rekla malo prije, to je takva čast upoznati jednu takvu osobu. Ona je famozna. Nemam drugih riječi nego famozna je žena.
Ima li u Hrvatskoj takvog odnosa, ima li uopšte aktivnih ljudi koji su nekada pravili darmar na rukometnim terenima? Dakle, ima li neko kako ima toliko srca, energije i duše poput Ceci?
Pa sad nezahvalno je jako uspoređivati, ali slično tome je Trešnjevka Zagreb, gdje sam igrala prije dolaska u Zaječar, gdje je Mirjana Ognjenović, odnosno Čekini djevojačko, njena isto kolegica iz reprezentacije koje zajedno su osvajale ono olimpijsko zlato i tako. Tako da otprilike slično kao Radnički.
E dobro, Beograd, šta si prvo osjetila, šta si doživjela, šta ti se prvo dopalo, kažem, još si u fazi upoznavanja, ali ono što si vidjela bar.
Da, još fascinirano kao malo dijete gledam kuda prolazim. Ali sve mi se dopada, stvarno je prekrasan grad. Nisam ga još stigla upoznati jer sam tek par dana ovdje, pa treninzi, a nešto sam malo bila i prehlađena pa spavam. Ali radujem se tome da ću ga upoznat. I baš mi je drago da imam vremena polako sve.
Ali ono, znaš, recimo ja prvi put kada sam bio u Zagrebu, pa upamtio sam Britanac i to me uvek veže za to, pa onda neki kafići, pa Goni grad, pa neke divne, pa čak Trešnjevke, to je tvoj kraj, da sam išao na diskoteke, neki u diskoteke.
Pa ja sam, evo, čim sam došla u nedjelju, šetala po bulevaru gore. Uh-huh. I stvarno je jako lijep kvart gdje je dvorana i to sam upoznavala, tako da mi je za sad samo to Kavu još nisam čak nigdje ni popila. Tako da ne znam. Ne, ništa ne znam. Ali ću ubrzo upoznat. Sad, kako čim bude malo slobodni dan nekakav, odmah idem u šetnju uzduži poprijeko.
Moram da kažem da su zaista Svetlana Kitić i gospodin Magić mnogo uradili u jednom momentu do pre 3-4 godine. Evo, ja redovno prisustujem utakmicama i rukometašica i odbojkašica, bilo je strašno igrati, to su bili polomljeni prozori u sred zime gde je bilo jako opasno i devojkama iz razumljivih razloga, mislim, mogli su da ostanu i bez poroda, eventualno kasnije daleko bilo, užasno je bilo i eto, morao je neko da uleži i truda, pa i para i dobre volje i svega da se nešto napravi i to je naravno najbitnije u ovom času.
Pa samo ljudi puni entuzijazma mogu tako nešto napraviti, puni ljubavi prema sportu, klubu i svemu, jer iz nekakvog osobnog interesa u to neće niko ući. Samo velika ljubav.
I sad kako izgleda ovako iz ovog aspekta, nećemo o Beogradu u ovom trenutku, već kako izgleda putovati? Ovih dana sam se dosta ispričao s odbojkašicama koje su evo osvojile neki dan titulu prvakinje Evrope, ali su već razasute širom Evrope pa i sveta. Nema predaha, kofer je stalno spakovan, pa tako i u rukomet.
Je istina. Evo, prije nego sam došla u Beograd, sa Zaječarom smo prošli ne znam koliko hiljada kilometara do Rumunjske, Danske, Poljske, svašta, ali to je nama više manje uobičajen radni dan pod navodnike. Već smo navikli, spavamo u autobusu, ništa nam ne smeta, to je jednostavno, cijeli život je tako, ni ne znaš za drugo.
Medulin je naravno u tom srcu, dolaziš odatle, to je ostalom kraj koga vole ne samo Beograđani, ne samo ljudi iz Srbije, nego gde se svih ovih godina su se mogli toplo osjećati, pa i sada idu na koncerte i na razne fine dešavanja u Pulu i okolini.
Istina, Istra je takva sredina i zato mi je posebno drago doći u Beograd, jer između ostalog imam i familiju u Beogradu. Tako da je još jedan razlog zašto mi je ovdje posebno lijepo. A Medulin, da, on je uvijek u srcu i uvijek je lijepo doći kući.
I dobro, hajde kad smo već pomenuli, zapravo CC je pomenula, regionalna liga, dva meča, naravno treba to sad i proputovati ponovo i odigrati dva meča, pa onda imate jedan protiv Naise, pa je onda neka reprezentativna pauza, ali tako?
Tako je.
Dakle, već preko sutra, danas je subota, u ponedjeljak je prvi meč.
Je. Dosta je zgusnut raspored, nekako se pogodilo da sve jače utakmice i to u gostima igramo sad za redom, jer iza te reprezentativne pauze je Jagodina u gostima. Tako da sigurno neće biti lako, pogotovo što svi znamo da treba ipak jedan period da se ekipa uigra, a mi to moramo svest na minimum. Međutim, sve su to izazovi i nadam se da ćemo ih uspješno riješiti.
Zaista mi je drago da si bila, da smo mogli malo da te upoznamo. Čim prođe nekoliko utakmica, taj period uvodni, kada malo bolje upoznaš i Beograd i sve, naravno ne samo da ćemo mi posjetiti hram Radničkog, nego ćeš nam doći ponovo i sa Marijom Grbić, koja će se, nadam se, oporaviti dotle.
Ja se iskreno nadam, jer kao što je i Ceca rekla, svaki igrač je bitan i svaki fali, zbilja svaki, a pogotovo jedna Marija Grbić koja je kapetan i jedna od boljih igrača u ekipi, zbilja. Međutim, to su sve sportske stvari koje se dešavaju, te ozljede, nažalost, ali desi se i nadam, između ostalog, i zbog nje ćemo se truditi da joj ne bude krivo.
Poštovani slušalci, gošća porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode, bila je Nina Jukopila, jedan od glavnih aduta Radničkog Crvenog krsta u novoj sezoni na domaćoj i međunarodnoj sceni. Nina, hvala još jednom od sveg srca.
Hvala vama što ste me pozvali i nadam se da ću donijeti lijepe vijesti sljedeći put kad dođem.
Bizim adımız PCV Alice. Biz Alice grubumuz. Aile programını Vreme Sporta i Razonode dinlemeye seviyoruz.
E, to samo da znate da se u Turskoj sluša Vreme sporta i razonode, to sam ja malo titlo ovo što ste čuli, a što se tiče naše dragi gošće Nine, obećala je skori dolazak ponovo, mi se unapred radujemo, Boga mi se istinski radujemo.
koliko divnih gostiju, koliko lepih priča. Joj, ovo bi nam do ponoći bilo taman da malo pročeskamo sa svima, no nastavljamo da se bavimo i pitanjem zdravlja kao i obično, kako mladih sportista, tako i svih ljudi. Stalo nam je do svih vas. U minutima koji slede bavit ćemo se problemima sa kojima se suočava sve veći broj ljudi. Za ovu rubriku i subote u subotu zadržen kolega Dejan Nikolić.
Naš sagovornik je dr. Dimitrije Dimitrijev, internista, alergolog, konsultant Doma zdravlja Klinika Nova. Gospodin Dimitrijev, kada govorimo o alergijama, obično svi pomislimo na najsvežiji slučaj Novaka Đokovića. Nekako nam se to ovako kao prva asocijacija javi, jer taj mit o ozdravljenju Novaka Đokovića ovako još uvijek je za mnoge nepoznanica. Ali hajde da krenemo redom. Koje su najčešće alergije kod dece prisutne? Kako se te alergije dijagnostikuju i kako sport može da bude i prevencija u neku ruku, a i kako se sportom eventualno neke alergije ne možda izlečiti, ali kako se njihov utjecaj na organizam možda može smanjiti?
Ovako, najčešće vrste alergija su u sada prisutnim uslovima respiratorne alergije, alergije vezane za reaktivnost disanih puteva. Najčešće u našim uslovima su, kao i prema Evropskoj asocijaciji alergološkoj, vezano za statističke podatke, alergije na nivou polenskih alergija. Alergije vezane za disajne puteve sa predikcijom, odnosno sa jednostavnim, da kažem, ispoljavanjem i manifestacijama na nivou rinopulmonalnog stabla, odnosno rinopulmonalnog sistema. Ne zaboraviti i konjuktivalni injekt, odnosno takozvane okularne znake alergijskih manifestacija. Suštinski nivo alergena i nivo promjena fizičko-hemijskih karakteristika alergena bitno utiče na razvoj, na ispoljavanje, stepen manifestacija, vrstu manifestacija i intenzitet ispoljavanja alergijskih bolesti.
Kada govorimo o sportu i alergijama, iz nekog vašeg iskustva, koliko alergije mogu da budu smetnja za bavljanje sportom i koliko sport može da bude faktor ozdravljenja?
U zavisnosti od toga kakvo je poreklo alergijskih manifestacija, odnosno alergijske bolesti, možemo slobodno na taj način reći, alergijska bolest, sport bi mogao biti jedna od aktivnosti koja bi mogla da smanji nivo učestalosti obzirom na stepen pročišćenja organizma tokom sportskih aktivnosti. Bitno da li su one rekreativne ili su one zaista profesionalne sportske aktivnosti. Samim tim smatram da je sama aktivno bavljenje sportom jedna od formi ne samo prevencije alergijskih bolesti, već i drugih bolesti iz internističkih grupacija. Poreklo samih alergijskih bolesti datira naravno sa atopijom, odnosno sa jednom faktički genetskom predikcijom, odnosno genetskom sklonošću ili dijatezom ka alergijskim bolestima. Još u embriogenezi, odnosno još u prenatalnom periodu, kada od 32. nedelje embriogeneze, faktički trudnoće, dolazi do razvoja nativnog imunoglobulina, odnosno one ključne karike u nastanku dalje alergijskih ispoljavanja. Jer većina alergija o kojima pričamo su faktički IgE posredovane, odnosno posredovane reaginima ili reaginskim antitelima. Sistem otkrivanja alergijskih bolesti može biti jako, jako heterogen. Brojni su testovi, brojni su farmakološki testovi, brojni su pristupi u otkrivanju alergija. Razmišljamo o konvencionalnim testovima, ali i o testovima gde možemo razmišljati o detekciji takozvanih rast IgE antitela, takozvanih specifičnih antitela na određeni alergen ili na određenu grupu alergena. U tom smislu i u ovoj ustanovi se može, znači u Domu zdravlja Klinika Nova, se može sprovesti jedna kompletna dijagnostika kako preosjetljivosti na većinu kako respiratornih, tako i nutritivnih alergena, kao i mešanih alergija. Još jedna je vrlo bitna stvar. Ako se vratimo na priču o sportu, postoji grupacija onih alergenskih ili alergijskih bolesti kod kojih je sama fizička aktivnost faktički okidač za nastanak alergijske bolesti. To je takozvana exercise-induced astma. Pomenuli smo Novaka Đokovića, između ostalog. To je jedna od vrlo mogućih i verovatnih razloga za nastanak simptomatologije kod ljudi koji se inače bave sportom. Vezano za gluten, razmišljamo o takozvanim enteropatijama, gluten-senzitivnoj enteropatiji, takozvanoj netropskoj spruv, jednostavno bolesti iz grupacije oboljevanja GALTA, odnosno Gastrointestinal Associated Tissue Disease, faktički GALT, limfoidno tkivo, znači vezano za gastrointestinalni sistem koje faktički reaguje na većinu ili na određene nutritivne alergene ili konzervanse, odnosno aditive hrane.
Poštovani slušalci, nastavit ćemo naravno odmah razgovor sa uvaženim doktorom Dimitrijem Dimitrijevim i naravno Dejan Nikolić vodi te razgovore, ali prethodno da vam kažemo da i danas delimo dva pregleda. Dakle, ukoliko želite da budete među onima koji će se pregledati u klinici Nova, 3225099, čuli ste koja je tema, 3225099, izvolite, javite se i obezbedite svoj besplatan pregled u klinici Nova. Slušamo i drugi deo priče Dejana Nikolića i doktora Dimitrijeva.
Doktor Dimitrije Dimitrijev, internista alergolog, konsultant Doma zdravlja klinika Nova je naš sagovornik. U prošlom segmentu razgovora pokrenuli smo temu nutritivnih alergena, odnosno kako hrana može biti okidač za određene alergije. Kako, gospodine Dimitrijev, mladi sportisti, njihovi roditelji mogu na najjednostavniji način da saznaju jednostavno da li određenom dečjem organizmu prija određena hrana, jer svedoci smo da se mnoga deca, da tako kažemo, pate, uslovno rečeno, a rešenje problema je vrlo jednostavno.
Kažem, to je vrlo jedna heterogena grupa bolesti koje se manifestuju kako simptomatologijom gastrointestinalnog sistema, tako i brojnim drugim kutanim i sistemskim reakcijama na određenu vrstu alergena. Palete testova koje služe za to se mogu uvrstiti kao jedna forma prik testova ili kutanih testova na određeni alergen, zatim iskapi krvi, fast check POC test, zatim brojni drugi testovi opet vezani za serološko viđenje situacije da li postoji određena koncentracija specifičnih rast alergena na određenu vrstu hrane. Ukoliko se definiše određena vrsta alergije na određeni nutritivni alergen, savjetuje se u stvari eliminacija alergena, odnosno izostajanje ili izostavljanje određene vrste hrane koja faktički produkuje takvu vrstu reakcije.
Dakle, to je jedini način da se rešimo određene alergije. Ne postoji određeni lek, određena terapija, sem eliminacije određenih...
Suštinski je simptomatska terapija. Delovati na nivoe koji uslovljavaju, znači, rešenje problema je sada na nivou science fictiona u ovom trenutku. Postoje brojne kliničke studije koje pokušavaju i rešavaju taj problem, ali je heterogenost nutricijenasa, eventualno aditiva i konzervana sa hrane koji sami po sebi mogu da indukuju takav problem, velika. Rešenje problema je faktički eliminacija u unosu takve vrste alergena.
Koliko alergije mogu da opterete srce? Vi ste internista, alergolog. Koliko, dakle, alergije mogu da utiču na rad srca i na eventualno narušavanje zdravlja, konkretno?
Apsolutno. Alergije su faktički na neki način i psihosomatska oboljenja. Osim što razmišljamo na tom nivou, možemo da razmišljamo i o tome da su one inducibilne za promjenu reagovanja imunološkog sistema per se, samo po sebi. Tako da osim hiperreaktivnosti imunološkog sistema, razmišljamo i o tome da neka stanja koje mi faktički pod znacima navodima nazivamo alergijama, mogu da faktički budu samo uvod i simptomatologija u bolesti koje zovemo autoimunošću ili sistemskih bolesti veziva, sistemskih bolesti vezivnog tkiva. Ako govorimo o psihosomatici, da se vratim korakno nazad, ako govorimo o psihosomatici vezanoj za ispoljavanje brojnih alergijskih manifestacija, smatram da sam nesklad u biohevioreizmu, odnosno ponašanju, prisustvo samog alergena, samo prisustvo samih brojnih simptoma i reakcija uvodi srce, uvodi kardiovaskularni sistem u jednu vrstu stresa. I samo po sebi doprinosi razvoju brojnih drugih konsekvenci i komplikacija koje se mogu desiti na tom nivou. Ako se vratimo sada na sistemske bolesti vezivnog tkiva, ako govorimo o bolestima kada imunološki sistem prepoznaje svoja tkiva kao tuđa i reaguje na njih kao na tuđinca želeći da ih eliminiše, onda sama po sebi takva vrsta bolesti može biti i multisistemska i faktički, ukoliko se na vreme ne prepozna, na vreme ne započnu određene vrste modaliteti terapija, može doći i do fatalnog ishoda.
Hvala. Naš sagovornik bio je dr. Dimitrije Dimitrijev, internista, alergolog, konsultant Doma zdravlja, Klinika Nova.
Ja sam Svetozar Gligorić i redovno slušam Vreme sporta i razonode.
Ukoliko naredne subote ne čujete nekoga od nas ili ne osjetite naše prisustvo, nemojte pomišljati na najgore, možda smo samo na odmor. Zato vam najavljamo već sada jedan lep koncert zakazan za 12. oktobar u galeriji zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Pored ostalih njenih kolega biće tu i pijanistkinja Nataša Mitrović.
Ovom prilikom bih htela svu zainteresovanu publiku da pozovem na koncert koji će se održati u sredu 12. oktobra u 18 časova u galeriji Kolarčeve zadužbine, gde će nastupiti Marija Misita, violinistkinja, Vojka Đorđević, sopran i Nataša Mitrović, klavir. Na programu će biti dela Leklera, Baha, Griga, Anice Sabo, Britna, Kiltera i Bridža. Ulaz se ne plaća, svi ste dobrodošli, izvolite.
Samo da kažemo da su Marijana Jovčić i Milica Šljivić dobile besplatne preglede kod alergologa u klinici Nova, a mi još pričamo o Kolarčevoj zadužbini i jednoj preskonferenciji održanoj prekjuče i najavljen je jedan lep ciklus, o tome Mirjana Lazarević.
Centar za muziku Kolarčeve zadužbine najavljuje početak sezone koncerata velikani muzičke scene. Ono što je najvažnije je da su kompleti ulaznice u prodaji, to je ono što naša redovna publika zna, da je ovo vreme kada treba blagovremeno nabaviti ulaznice za ove koncerte. U pitanju je ciklus od 7 koncerata i to su zaista sve sami velikani. Ovaj ciklus inače traje već punih 14 godina, dakle ulazimo u neku malu jubilarnu 15. sezonu. Prvi koncert u ovom ciklusu je koncert zaista značajnog ruskog pijaniste, predstavnika prave ruske pijanističke škole Nikolaja Luganskog. Taj koncert je zakazan za 8. novembar, takođe u novembru jedno zanimljivo večer World Music, u pitanju je Bester Quartet ili Krakow Klecmer Band, dakle muzika, klecmer muzika. U decembru nas takođe očekuje jedno zanimljivo, interesantno i pre svega neobično veče kabaretske muzike. U goste nam dolazi gudački kvartet koji se zove Mozart i koji je pravi predstavnik muzičkog kabarea, što znači da na jedan duhovit i šaljiv način izvodi velike hitove klasične muzike. 2012. godina je u znaku obeležavanja 80 godina od prvog koncerta kada je održan, koji je održan u našoj velikoj dvorani, dakle obeležavamo 80 godina kontinuiranog rada jedine prave i dalje koncertne dvorane u našem gradu. Taj dan ćemo obeležiti koncertom svakako našeg najuspešnijeg mladog muzičara koji živi i radi u inostranstvu, u pitanju je Nemanja Radulović, i taj vikend će takođe biti u znaku violine na zahtev publike ponovo u Beogradu čuveni Robi Lakatoš. U martu nas očekuje trio Natalije Gutman, a za sam kraj sezone hor Ruske državne kapele. Dakle, ovo je samo ona informacija da je u prodaji su kompleti ulaznice za ciklus koncerata velikani muzičke scene. na našoj biletarnici svakog dana i ta pretplata traje do 17. oktobra ili dok se ne proda određeni broj kompleta, što znači da svi koji su zainteresovani i koji su u prilici da izdvoje 6.000 dinara za 7 koncerata, zaista vrhunskih ekskluzivnih muzičkih imena koji će ove godine posjetiti Beograd.
U jednoj od redovnih rubrika u okviru koje predstavljamo prvoligaše, dakle članove Prve lige Srbije, danas svakako zanimljiv klub, fudbalski klub iz Pećinaca Donji Srem. Ovaj klub predstavit će nam kolega Tomislav Santrić.
Dragan Despotović je direktor kluba Donji Srem iz Pećinaca. Gospodine Despotoviću, evo ove godine jedno veliko iskušenje, igrate u Prvoj ligi. Može li se iz jednog ovako malog mesta u Prvu ligu, pre svega što se tiče i troškova i novca i svega?
Mi smo sigurno mala sredina, jedna od naših prednosti je to što smo jako blizu Beograda, na rubnom delu smo Beograda, ali u Vojvodini. Opština smo u ekspanziji, to je sigurno odraz i celog sporta u opštini Pećinci. Imamo veliku podršku lokalne samouprave i sa tim zamahom smo i napravili sve ove rezultate koje jesmo u zadnje 4-5 godina. Sigurno da je tu neminovnost da su ovi sponzori koji su zna, znači pre svega predsednik i zamenik predsednika, koji, da ne kažemo, veći deo sredstava za takmičenje u svim ligama do sada i ovoj obezbeđuju.
Što se tiče ovog igračkog sportskog dela, koje su ambicije vašeg kluba?
Pa dobro, mi smo, sami ste rekli, mala sredina pre svega i novajlija smo u ovoj ligi. Naša ideja uopšte gledanja sporta jeste da igramo pre svega fudbal. Tako smo i koncipirali ekipu. To su pre svega mladi momci željni dokazivanja i ideja nam je da se zadržimo u ovoj ligi, da igramo duži period, ako budemo mogli što duže da igramo u ovom stepenu takmičenja. Mislimo da je ova liga sasvim dobra, da se igra dobar fudbal, to se pokazuje u prethodnih 7 kola i ove godine, bar ono što ja gledam u ovoj godini i prethodnih godina, je takva liga da skoro svakog može da pobedi. To je sigurno prednost fudbala i lepotu koju će doneti.
Bogić Bogičević je trener ekipe Donjeg Srema iz Pećinac. Šta vaši navijaši mogu očekivati od vas i šta vi jednostavno očekujete od kluba u ovoj godini? Kažem, debitanti ste, ali je mnogo obaveza pred vama.
Pokušamo da igramo fudbal i mislim da ga igramo dosta dobro.
Kako vas uprava prati?
Klub normalno, klub je dobro organizovan, sve to funkcioniše. Mislim da ljudi koji to sponzorišu finansiraju zaista dosta dobro, korektno stoji za kluba, tu je i mesna zajednica ili opština već, mislim Pećinci, tako da to zaista ide dosta dobro i nek nastavi tako.
Marko Prljić je kapitan ekipe Donjeg Srema. Marko, šta vaši navijači mogu očekivati ove godine od vas? Evo vas, debitanti ste u Prvoj ligi Srbije. Velika obaveza sigurno, ali igrate dobro.
Pa dobro igramo, ali ne realizujemo naše šanse koje stvaramo. To nam je jedini veliki minus. Naši navijači dolaze na svaku utakmicu, verno nas prate. Mi se nadamo da ćemo se borbenošću odužiti, a i time i boljom igrom.